สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief นะครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่คุณพลาดทุกโอกาสการลงทุนครับวันศุกร์ที่19เมษายนนะครับมาเจอกับเรา2คนผมปั๊บจิรติขันติพะโลและพี่หยงวสินปริทันครับสวัสดีครับพี่หยงครับ
สวัสดีครับคุณปั๊บครับ
ครับวันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับในหลากหลายช่องทางนะครับ YouTube Facebook รวมไปถึง Clubhouse ครับแล้วก็มีX หรือว่า Twitter ด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยเรามีหลากหลายปัจจัยที่อยากพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์กันหน่อยนะครับล่าสุดค่ำคืนที่ผ่านมาเราเห็นการปรับตัวลงมาติดต่อกันนะครับเป็นวันที่5แล้วครับของดัชนี S&P 500ซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ S&P 500นี่ปรับตัวลงมากันทั้งสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็มีตัวเลขผลประกอบการของบริษัททุนเบียร์สำคัญที่ออกมาเปิดเผยเมื่อวานนี้มี2บริษัทก็คือ Netflix นะครับแล้วก็ TSMC ครับปรากฏว่าหุ้นของทั้ง2บริษัทเนี่ยปรับตัวลงมานะครับในการซื้อขายค่ำคืนที่ผ่านมาบางบริษัทนะครับรายงานผลประกอบการออกมาดีแต่ตลาดเนี่ยไปเทขายเนื่องจากกังวลไกด์แดนซ์หรือว่าคาดการผลประกอบการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับซึ่งเป็นพาดหัวใหญ่วันนี้ของเราก็คือ Netflix เนี่ยตอนนี้ผู้ใช้งานทั่วโลกนะครับเดินหน้าแตะ269ล้านคนแล้วคนที่เป็นสมาชิกนะครับแต่ก็ตาม Netflix บอกว่าตั้งแต่ปีหน้านะครับจะเริ่มยกเลิกครับการเปิดเผยจำนวนสมาชิกรายไตรมาสแล้วนะครับจะไม่ได้เปิดเผยทุกไตรมาสเหมือนที่เป็นมาจะให้คนที่เป็นนักลงทุนเนี่ยไปโฟกัสที่รายได้ที่กำไรแทนมากกว่าตัวเลขยอดสมาชิกที่สมัครเข้ามานะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับช่วงของวันนี้เนี่ยจะเป็นวันเริ่มต้นนะครับเทศกาลเลือกตั้งครั้งใหญ่ของอินเดียครับซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกกินเวลายาวนานหลายสัปดาห์นะครับแล้วก็มีประชาชนที่จะมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้หลายร้อยล้านคนทีเดียวครับการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นตัวส่งผลนะครับที่บ่งชี้ถึงแนวโน้มการเติบโตเศรษฐกิจของอินเดียคุณนเรนทราโมดีนะครับจะได้รับการเลือกตั้งอีกสมัยด้วยความมั่นใจจากประชาชนมากแค่ไหนและจะกำหนดนโยบายเรื่องเศรษฐกิจอย่างไรตลาดหุ้นอินเดียจะตอบรับดีแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์เพิ่มเติมกันด้วยรวมไปถึงหุ้นไทยนะครับเมื่อวานหุ้นไทยลงไปต่อนะครับพี่หยงมีกระแสข่าวที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะก็คือมุมมองจากนักลงทุนนักวิเคราะห์ต่างประเทศครับล่าสุดJP Morgan นะครับออกมาปรับลดเป้าหมายตลาดหุ้นไทยในปีนี้ลงครับหันเป้าลงมานะครับเหลือเพียงแค่ 1,500 จุดเท่านั้นจากก่อนหน้านี้ที่เคยคาดว่าปีนี้ SET Index จะไปปิดที่ประมาณสัก 1,700 หันเป้าลงมา200จุดนะครับน่ากังวลพอสมควรจะมีปัจจัยเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์กันอย่างละเอียดเลยครับ
ครับก็ปัจจัยข่าวก็จะเริ่มชิฟต์ไปเป็นเรื่องของผลประกอบการนะครับในสัปดาห์นี้หลังจากที่ต้นสัปดาห์เรามีความเรื่องสงครามเข้ามานะครับเพราะว่าแต่ว่าเรื่องที่ไม่หายไปไหนเลยก็คือเรื่องเฟดกับเรื่องเงินเฟ้อนะครับซึ่งก็จะเป็นหัวข้อใหญ่เพราะว่ามันก็ยังเป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่ว่าจะไม่จนกว่าเงินเฟ้อจะหายไปจากเราครับก็คือที่ระดับ 2% นะครับเรื่องของมุมมองเฟดกับเรื่องเงินเฟ้อดอกเบี้ยก็ยังเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนทุกสัปดาห์ทุกวันที่เราเอาข่าวมาดูกันนะครับ
ครับมาดูกันกับตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้กันเลยครับเมื่อคืนนี้นะครับตลาดหุ้นสหรัฐก็ยังคงเดินหน้าปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยดัชนีดาวโจนส์นะครับอาจจะบวกสวนทางมาได้บวกมาได้ 0.06% แต่ S&P 500กับ Nasdaq เนี่ยยังลงต่อนะครับ S&P 500ติดลบไปเป็นวันที่5แล้วครับร่วงลงไปต่อเมื่อคืนนี้อีก 0.22% Nasdaq นะครับติดลบไป 0.5% เหมือนกันหุ้นขนาดกลางขนาดเล็ก Russell Small Cap 2000ลบไป 0.3% ส่วน VIX Index ครับก็ปรับตัวลงมามาอยู่ที่ประมาณ18จุดนะครับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการลงทุนในช่วงนี้มีประมาณ 2-3 เรื่องครับเรื่องที่1นะครับก็คือเรื่องของการใช้นโยบายการเงินจากธนาคารกลางสหรัฐเมื่อคืนนี้เนี่ยมีคณะกรรมการเฟดหลายคนเลยนะครับออกมาพูดในเชิงที่ว่าอยากจะรอให้มั่นใจก่อนนะครับที่จะลดดอกเบี้ยหรือว่ายังคงไม่มีความจำเป็นที่สหรัฐจะต้องลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ถึงขนาดที่ว่ามีผู้บริหารของทางฝั่ง JP Morgan นะครับออกมาพูดครับบอกว่ามีโอกาสมากขึ้นแล้วนะครับที่ปีนี้เราอาจจะไม่เห็นธนาคารกลางสหรัฐลดดอกเบี้ยเลยก็ได้พอเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการปรับตัวขึ้นมานะครับของค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่ามากขึ้นบอนด์ยิลด์นะครับก็ปรับตัวขึ้นตอนนี้บอนด์ยิลด์อายุ2ปีเนี่ยกำลังจะขึ้นไปแตะระดับ 5% กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับอันนี้คือปัจจัยที่1ครับปัจจัยที่2ครับคือตลาดเองก็ตอบรับกับเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะครับเมื่อคืนนี้มีหลายบริษัทครับที่ประกาศงบกันไม่ว่าจะเป็น TSMC มี Netflix นะครับแล้วก็รวมไปถึงNokia อีกหลากหลายบริษัทนะครับที่ประกาศกันช่วงนี้ ก็ออกมาในทิศทางที่ตลาดมีความกังวลครับทำให้เกิดแรงเทขายออกมานะครับอย่างถ้าดูตัวเลขนะครับของแผนที่หุ้นครับเราจะเห็นว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นของ Netflix นะครับก็ติดลบไปประมาณ 0.5% แต่ถ้าดู After Hour เนี่ยตอนนี้ติดลบไปเกินกว่า 4-5% แล้วเหมือนกันนะครับหุ้นของ Apple นะครับ Microsoft Amazon ยังติดลบอยู่แล้วก็ที่น่ากังวลคือ Tesla นะครับตอนนี้ Tesla ราคาลงมาทำ New Low อย่างต่อเนื่องเลยเมื่อคืนนี้ราคาลงไปต่ออีก 3.55% นะครับอันนี้เป็นปัจจัยที่2ครับแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายนะครับที่ตลาดเฝ้ารอดูก็คือเรื่องของสงครามครับล่าสุดเนี่ยตลาดกำลังจับตานะครับว่ามีโอกาสมากแค่ไหนที่อิสราเอลจะเปิดฉากตอบโต้อิหร่านนะครับหลังจากที่อิหร่านยิงขีปนาวุธยิงโดรนเนี่ยไปโจมตีอิสราเอลแต่อิสราเอลสามารถสกัดกั้นไว้ได้นะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับอันนี้เป็นกระแสข่าวก็คือเป็นแค่ข่าวลือยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับระบุว่าอิสราเอลเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีแนวโน้มจะโจมตีอิหร่านตอบโต้นะครับจนกว่าจะสิ้นสุดเทศกาลปัสกานะครับหรือว่าเทศกาลแพสโอเวอร์ของชาวยิวครับซึ่งเทศกาลนี้เนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์ที่12เมษายนแล้วก็จะสิ้นสุดวันที่29เมษายนเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่อิสราเอลจะตอบโต้นะครับถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นช่วงของเดือนหน้าเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นนะครับระมัดระวังการลงทุนให้ดีครับถ้าหากว่ามีข่าวยิงการตอบโต้กันจะไม่เป็นผลดีแล้วก็ตลาดอาจจะมีความผันผวนเหมือนช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาก็ได้ครับอันนี้เป็นปัจจัยในตลาดหุ้นสหรัฐครับพี่หยก
ครับก็ผมมารีวิวตลาดนะครับให้ดูตัวในจะเห็นว่าช่วงนี้แน่นอนนะรอบย่อนครับแต่ว่าผมขอให้ดูตรงในเซกเตอร์เอาแค่เมื่อคืนก่อนแล้วกันนะครับเซกเตอร์ในเมื่อวานของ US sector นะครับในหน้าจอเนี่ยนะครับจะเห็นว่าความที่ตลาดย่อเมื่อวานเนี่ยนะครับมันชัดเจนถ้าเราดูบนดาวโจนส์นะดาวโจนส์เนี่ยเป็นบวกแปลว่าอะไรแปลว่าแล้วก็ Nasdaq ลบหนักนะครับก็คือจริงๆแล้วถ้าเราแยกเป็นรายเซกเตอร์เนี่ยมันตลาดเมื่อคืนเนี่ยถูกดึงลงด้วยเทคโนโลยีเป็นหลักนะครับเทคโนโลยีนะครับเซกเตอร์เทคเนี่ยติดลบไป 1.14 นะครับจะเห็นว่าหลายเซกเตอร์เนาะยังเป็นสีเขียวได้นะครับยังยืนอยู่ในบวกได้นะครับหรือเซกเตอร์อื่นก็ไม่ได้ถ้าตัวไหนที่ลบนะครับที่มีความเรียกว่ามีความเป็นเทคเจืออยู่อย่าง consumer discretionary เนี่ยนะครับก็จะลบเยอะหน่อยนะครับลบ 0.6 นะครับแต่ว่าเซกเตอร์อื่นๆนะครับก็เรียกว่าบวกได้นะหรือเซกเตอร์ที่ติดลบก็ไม่ได้ลบเยอะมากนะแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อคืนเนี่ยการลบลงเนี่ยค่อนข้างกระจุกตัวอยู่ในเทคนะครับซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องความกังวลของเรื่องดอกเบี้ยนะครับอย่างที่เราเห็นว่ากลุ่มเทคก็คือหุ้นโกรททั้งหลายเนี่ยนะครับจะค่อนข้างเซนซิทีฟกับดอกเบี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงนี้นะครับตัวบอนด์ยิลด์นะครับก็ปรับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยิ่งเจอคอมเมนต์เฟดแบบเมื่อคืนอีกนะครับซึ่งก็ทำให้เนาะนะครับจริงๆเมื่อวานเนี่ยนะครับนี่ดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับของเมื่อวานวันพฤหัสเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในกรอบแคบๆแต่ว่าถ้าเทียบกับวันพุธเนี่ยมันก็เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งก็น่าจะเป็นปัจจัยหลักในการกดดันให้เกิดการย่อลงต่อนะครับคือเดิมเนี่ยมันย่อลงด้วยต่างกันต่างวาระต่างเรื่องมีเรื่องสงครามเข้ามาสงครามเหมือนจะเรียกว่าผ่านจุดสุดเรียกอะไรผ่านแบบจุดพีคมาเรื่องนึงนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีดูท่าทีของอิสราเอลต่อนะครับว่าจะเอาคืนอย่างไรนะครับอีกมุมนึงที่ในช่วงสงครามนะเราก็มาดูเรื่องตัว VIX Index หน่อยนะครับก็เป็นตัวดัชนีวัดความกลัวนะโดยการวัดโดยใช้ตัวมุมมองจากตลาดออปชันนะครับออปชันบน S&P 500เป็นหลักก็จะเห็นว่าทิศทางในลักษณะการมันจะสวนกันนิดนึงนะปกติเราก็ถือว่าถ้า VIX Index ลงใช่มั้ยหุ้นต้องเหมือนเรียกว่าอะไรฟื้นหรือขึ้นนะครับ VIX Index ขึ้นหุ้นลงนะครับแต่ว่าในช่วง 2-3 วันเนี้ยนะครับปัจจัยมันเริ่มเปลี่ยนไปคือขึ้นด้วยปัจจัยคือ VIX Index จะค่อนข้างเซนซิทีฟกับปัจจัยมหภาคใหญ่ๆสงครามนะครับมีวิกฤตที่เป็นลักษณะของเชิงระบบกว้างๆนะครับแต่พอตอนนี้ปัจจัยสงครามเนี่ยมันดูเหมือนซอฟต์ลงมาหน่อยนึงนะครับแต่ก็อย่างที่คุณปั๊บเปลี่ยนนะเดี๋ยวรอดูท่าทีอิสราเอลอีกทีนึงนะครับVIX Index ลงนะครับแต่ว่าหุ้นยังลงต่อฉะนั้นหุ้นมันลงต่อเนี่ยปัจจัยมันชิฟต์ไปละจากเป็นเรื่องสงครามไปเป็นเรื่องดอกเบี้ยเรื่องงบต่างๆนะครับ
ครับจากตลาดหุ้นของสหรัฐไปแล้วครับไปดูที่ตลาดหุ้นของยุโรปกันบ้างนะครับตลาดหุ้นของยุโรปก็ยังคงเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับ ดยเฉพาะอย่างยิ่งครับจากความคาดหวังนะครับเรื่องของการลดดอกเบี้ยครับล่าสุดเนี่ยคณะกรรมการของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB นะครับก็ยังคงส่งสัญญาณว่าตอนนี้นะครับเราเห็นทิศทางพัฒนาการที่ดีครับของเงินเฟ้อในยุโรปที่ค่อยๆปรับตัวลงมานะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาน้ำมันเนี่ยที่ปรับตัวติดลบติดต่อกัน1-2 วันแล้วนะครับหลังจากวันก่อนหน้านี้ลดลงไปเกือบ 3% เมื่อคืนนี้ลงไปต่ออีกประมาณ 1.4-1.5% พอราคาน้ำมันปรับตัวลงมาแบบนี้แน่นอนว่าทางยุโรปเองเนี่ยก็มีความคาดหวังนะครับว่าเงินเฟ้อภายในจะลงด้วยแล้วพอเงินเฟ้อลงจะเห็นเป็นแรงหนุนให้คณะกรรมการ ECB ตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับทำให้เมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นของยุโรปก็ปรับตัวบวกขึ้นมาสวนทางครับดัชเยอรมนีนะครับบวกขึ้นมา 0.4% ฟุตซี่ร้อยอังกฤษบวกขึ้นมา 0.3 นะครับ CAC 40ฝรั่งเศสบวกขึ้นมา 0.5 แล้วก็ยูโรซ็อก50นะครับบวกขึ้นมา 0.5% ครับก็ถือว่ายุโรปส่งสัญญาณชัดเจนนะครับว่าเงินเฟ้อลงมาเร็วกว่าสหรัฐถ้าหากว่าเป็นแบบนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่ธนาคารกลางของยุโรปจะใช้นโยบายการเงินได้ผ่อนคลายมากกว่าจะลดดอกเบี้ยเร็วกว่าลดดอกเบี้ยแรงกว่านะครับซึ่งตลาดก็ตีความเรื่องนี้เป็นเรื่องดีแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นของยุโรปเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับคณะกรรมการของ ECB ก็บอกว่ามีโอกาสที่ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าจะลดดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นในช่วงกลางปีนี้ครับพี่ยง
ครับฝั่งยุโรปนะครับก็คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งฝั่งยุโรปเองเนี่ยแม้เรื่องดอกเบี้ยฝั่งสหรัฐดูเหมือนเรื่องสู้กับเงินเฟ้อและเรื่องดอกเบี้ยจะยากกว่าแต่ว่าฝั่งสหรัฐเศรษฐกิจก็แกร่งกว่าเยอะนะครับคราวนี้มาฝั่งยุโรปเนี่ยเศรษฐกิจแกร่งไม่เท่าเขาแต่ว่าทิศทางก็เป็นฟื้นตัวแล้วฝั่งยุโรปเนี่ยเซนซิทีฟกับราคาน้ำมันเซนซิทีฟในแง่ไม่ดีนะครับเพราะว่ายุโรปเนี่ยเป็นผู้นำเข้าน้ำมันนะครับแตกต่างจากสหรัฐนะเขาผลิตน้ำมันเองได้นะครับส่งออกได้นะครับฉะนั้นพอราคาน้ำมันที่เริ่มซอฟไปนะครับจากที่เราเรียนไปวันก่อนเนี่ยครับยุโรปเองก็เรียกว่าได้ผ่อนคลายกันขึ้นบ้างนะจะเห็นว่ายุโรปเองเนี่ยแล้วอีกอย่างก็ยุโรปก็ไม่ได้มีแบบหุ้นเทคอะไรเยอะแยะแบบสหรัฐนะครับฉะนั้นก็สองวันนี้นะครับหุ้นยุโรปเริ่มค่อยๆฟื้นนะครับยืนแล้วก็บวกได้นะครับแต่จะไต่อยู่ตรงใต้ต่ำเส้น moving average 50วันนะเส้นค่าเฉลี่ย50วันนะครับแต่ก็เรียกว่าเป็นทิศทางที่เรียกว่าดีกว่าฝั่งสหรัฐในช่วงวัน2วันนี้นะครับก็อย่างที่เรียนปัจจัยเรื่องความกดดันพลังงานผ่อนคลายลงนะครับแต่ว่ายุโรปหุ้นยุโรปเนี่ยงบตัวใหญ่ยังไม่ได้ออกมาเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวรอดูปัจจัยงบนะผมว่าก็จะเป็นตัวถัดไปในการขับเคลื่อนตลาดในช่วงสัปดาห์ถัดไปนะครับ
ครับจากยุโรปไปแล้วครับไปดูที่หุ้นเอเชียกันบ้างครับวันนี้เปิดมาเนี่ยดูเหมือนว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับจะไม่ค่อยดีเลยฮะน่ากังวล นะครับเพราะว่าดัชนีนิกเกอิ225ครับวันนี้เปิดมาติดลบไปแล้วนะครับ 2.38% ครับก็ลงมาอยู่ที่ระดับ 37,138 จุดนะครับปัจจัยสำคัญที่จับตาในช่วงนี้เนี่ยก็มีตั้งแต่เรื่องของทิศทางค่าเงินเยนครับที่ตลาดเตรียมจะเห็นการแทรกแซงนะครับจากผู้กำหนดนโยบายของญี่ปุ่นที่ตอนนี้เงินเยนเนี่ยก็อ่อนค่าไปแตะทะลุ154เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญด้วยครับพี่หยงก็คือตัวเลขเงินเฟ้อของญี่ปุ่นนะครับที่ประกาศออกมาครับออกมาอยู่ที่ระดับ 2.7% ชะลอตัวลงมาจากเดือนที่แล้วนะครับที่ 2.8 ตัวเลขล่าสุดเนี่ยเป็นเดือนมีนาคมนะครับที่ 2.7% ก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าทิศทางเงินเฟ้อของญี่ปุ่นเริ่มกลับลงมาแล้วนะครับแล้วก็ธนาคารกลางของญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ที่ส่งสัญญาณใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดด้วยการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็อาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่รอเข้ามาทำอยู่นะฮะก็ทำให้วันนี้ตลาดหุ้นของญี่ปุ่นเนี่ยติดลบไปนะครับติดลบไปถือว่าค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับ 2.55% ครับเดี๋ยวเรามาพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยฮะว่าแล้วที่เขาปรับตัวลงมา 2.5% เนี่ยมีหุ้นในกลุ่มไหนนะครับเป็นตัวที่กดดันดัชนีกดดันตลาดบ้างนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้อาจจะให้พี่หยงดูข้อมูลเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะฮะว่ามันมีปัจจัยอะไรเพิ่มเติมอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าลงมา 2.5 นี่ถือว่าแรงมากนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ด้วยนะฮะว่าทำไมญี่ปุ่นถึงลงมาแรงในเช้านี้นะครับก็ถ้าไปดูหุ้นรายตัวครับจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยตัวที่ปรับตัวลงมาแรงนะครับส่วนใหญ่เป็นหุ้นครับอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมครับไม่ว่าจะเป็นโตเกียวอิเล็กทรอนนะครับลบไป 6% มีซัมโก้โอลิมปัส M3 นะครับขออภัยมีกลุ่มเคมีคอลกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ปรับตัวลงมา5-7% เลยฮะในเช้านี้นะครับก็เดี๋ยวผมไล่เรียงตลาดอื่นเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวให้พี่หยงเพิ่มเติมข้อมูลอีกรอบนึงว่าญี่ปุ่นมีปัจจัยอะไรเพิ่มในช่วงนี้หรือเปล่านะครับจากหุ้นของญี่ปุ่นไปแล้วครับไปดูต่อนะครับที่หุ้นฝั่งของออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์บ้างครับวันนี้ออสเตรเลียติดลบไปนะครับ 1.3% นิวซีแลนด์ลงไป 0.5% ส่วนหุ้นจีนนะครับเมื่อวานนี้ก็ซื้อขายกันทั้งแดนบวกแล้วก็แดนลบนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเซินเจิ้นนะครับติดลบนะครับ China A50 บวกขึ้นมาได้ฮั่งเส็งบวกขึ้นมา 0.8 ครับแล้วก็หุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับเคลื่อนไหวติดลบไปต่อ2วันทำการที่ผ่านมาหุ้นไทยติดลบไปแล้วประมาณ40จุดนะครับล่าสุดมาอยู่ที่ 1,360 จุดแล้วก็ไม่ได้มีแค่ญี่ปุ่นอย่างเดียวนะครับที่ปรับตัวลงมาแรงครับมีเกาหลีใต้คอสปีด้วยนะครับลบไป 1.9% มีหุ้นของอินเดียนะครับที่วันนี้จับตากันกับการเลือกตั้งที่จะเริ่มต้นวันนี้แล้วนะครับอินเดียจะเลือกตั้งกันตั้งแต่วันที่19เมษายนถึง1มิถุนายนครับเลือกตั้งกันเป็นเดือนเลยนะฮะก็วันนี้หุ้นอินเดียกำลังจะเปิดแล้วเมื่อวานนี้ติดลบไป 0.6% แล้วก็หุ้นของเวียดนามครับ VN30 ยังไม่เปิดทำการนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดครับแต่เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าถ้าเปิดมาแล้วเวียดนามจะเป็นยังไงจะรีบาวด์ขึ้นมาได้หรือว่าจะลงต่อครับ
ครับญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆถ้าตัวเลขที่เช้านี้ที่ออกมาเลยนะคือ Nikkei นะครับลงดีค่อนข้างแรงนะ 2.7 นะครับแต่ว่า Topics เนี่ยก็ลงไป 1.7 1.9 1.8 นะถามว่า Topics เนี่ยอินไลน์กับก็เลยคือลงเวลาคือลงว่าลองไปดูว่าตลาดไหนที่เปิดอยู่ตอนนี้อย่าง Kospi ลงไป 1.9 จริงผมคิดว่าถ้าผมแบบจัดจับmovement นะครับของ Kospi กับ Topic ตอนเช้าเนี่ยนะครับมันเป็นน่าจะเป็นตัวดึงมาจากเรื่อง Fed นะครับไอ้เมื่อคืนนะครับแล้วก็จริงๆเช้านี้เนาะนะครับดูเหมือนจริงๆเช้านี้ต้องย้อนกลับไปดูตัว S&P future นะครับแล้วก็ Nasdaq future นะก็ลงไปเกือบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับหมายถึงว่าตลาดที่มองของคือ S&P กับ Nasdaq ยังไม่ได้เปิดนะแต่ว่าบนตลาด future เนี่ยก็เราดูลงไปค่อนข้างลึกเหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นการดึงมุมมองในฝั่งเอเชียเช้านี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวญี่ปุ่นเองเนี่ยเช้านี้จริงๆเขารีพอร์ตตัวเงินเฟ้อนะครับเพิ่งออกมาเลยแล้วจริงๆอ่ะที่ปั๊บเรียนเนี่ยมันต่ำกว่าที่ตลาดคาดด้วยนะครับคือเงินเฟ้อของเขาเนี่ยนะครับถ้าเป็นเงินเฟ้อตัว headline นะครับออกมา 2.7 นะตลาดคาดไป 2.8 นะครับเดือนที่แล้วก็ 2.8นะครับตัวคอเนี่ยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับคอก็คือไม่รวมอาหารนะครับไม่รวมอาหารสดไม่รวมพลังงานเนี่ย 2.9 ดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 3% จริงๆแล้วก็ถ้าเงินเฟ้อมันซอฟต์ๆกว่าเดิมเนี่ยถ้าคิดในมุม BOJ นะครับว่าก็คงไม่ต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยเร็วซึ่งจริงๆแล้วตัว BOJ ตัวบอนด์ยิลด์10ปีเนาะ JGB 10เนี่ยก็รีแอคอย่างนั้นต่อตัวเลขเงินเฟ้อก็คือตัว JGB 10ปีเนี่ยนะครับก็ปรับตัวลงนะในเช้านี้นะครับฉะนั้นผมคิดว่าปัจจัยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเงินเฟ้อ BOJ ในญี่ปุ่นละแต่เป็นเรื่องของภาพรวมตลาดทั้งในฝั่งสหรัฐที่ตอนนี้ฟิวเจอร์ก็ดูซุดๆอยู่เหมือนกันนะครับตัวเกาหลีเองก็เช่นกันนะผมว่าคือตลาดพวกที่ทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างลิงก์กับตลาดฝั่งสหรัฐก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็น่าจะเป็นตัว sentiment ในภาพรวมมากกว่าปัจจัยเฉพาะรายประเทศนะครับ
ครับก็ขออนุญาตเพิ่มเติมการวิเคราะห์จากพี่หยงนิดนึงนะฮะก็ถ้าไปดูเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงครับพี่หยงก็คือเรื่องของหุ้น
ของ
ชิปครับก็เมื่อคืนนี้เนี่ยหุ้นของ TSMC ครับเดี๋ยวชวนพี่หยงเปิดกราฟ TSMC หน่อยฮะเมื่อคืนนี้ TSMC ในตลาดหุ้นสหรัฐครับปรับตัวลงไปประมาณ 5% ครับแล้วก็เช้านี้เนี่ย TSMC ไต้หวันก็ลงมาประมาณ 5% แล้วนะครับ
เปิดแล้วใช่ไหมไต้หวัน
ครับ
โอ้
ก็อันนี้ตลาดยังงงอยู่เลยฮะว่าเอาทำไม TSMC เมื่อวานนี้งบออกมาดี
ทำไ
มหุ้นลงไปแรงลงไป 5% พอ TSMC หุ้นถูกเทขายแบบนี้เนี่ยหุ้นชิปในญี่ปุ่นหุ้นชิปในเกาหลีใต้ครับโดนไปด้วยครับก็เป็นความสลับซับซ้อนของตลาดหุ้นนะครับที่บางครั้งเนี่ยเราก็ไม่เห็นข้อมูลพร้อมกับคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะก็เลย พยายามจะหาสาเหตุนะครับว่าลงเพราะอะไรอาจจะเป็นการเชื่อมโยงซึ่งเดี๋ยวยังไงก็ต้อง
รอติดตามเราคุณปั๊บเตรียมข่าวเรื่อง TSMC ไว้ด้วยเนาะนะครับเพราะผมก็เห็นว่างบมันดูดีนะครับก็แปลกใจเปิดมาก็กระโดดลงไป 5% นะครับ
ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้คือเท่าที่ผมเห็นข่าวเนี่ยเอ๊ะมีแต่ข่าวดีแต่ทำไมโดนขายหรือว่าตลาดเริ่มจะเทคโปรฟิตหรือเปล่าหรือมันมีอะไรที่รออยู่แล้วเรายังไม่เจอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงเรามาวิเคราะห์กันในช่วงข่าวเพิ่มเติมกับหุ้นของ TSMC นะครับก็เป็นเสน่ห์ของรายการสดนะครับคุณผู้ชมคือบางทีเราก็เห็นตัวเลขพร้อมๆกันเนี่ยแหละฮะแล้วตอนแรกดูเอ๊ะเมื่อเช้ายังดีๆอยู่เปิดมาทำไมติดลบแบบนี้เฉยเลยนะครับก็พยายามอัปเดตครับเดี๋ยวมีอะไรเราแจ้งรายงานคุณผู้ชมเพิ่มเติมนะครับไปดูที่ทองคำไปดูที่น้ำมันกันหน่อยฮะราคาทองคำครับเช้านี้ $2,395 ต่อทรอยออนซ์ครับราคาทองคำช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงมีแรงเก็งกำไรเข้ามานะครับในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยครับเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยข่าวสงครามก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ความขัดแย้งความรุนแรงก็ยังมีโอกาสขยายวงกว้างทำให้ราคาทองคำเมื่อคืนนี้บวกขึ้นมาประมาณเกือบ 1% นะครับทองคำมายืนอยู่ที่$2,395ทองคำเนี่ยก็เลือกที่จะมองข้ามประเด็นที่ดอลลาร์แข็งค่านะครับไปให้ความสำคัญกับเรื่องของความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าราคาทองคำก็ปรับตัวบวกขึ้นมานะครับส่วนทิศทางของน้ำมันครับเมื่อคืนที่ผ่านมาน้ำมันลงต่ออีกแล้วนะครับล่าสุดน้ำมันดิบ WTI ครับอยู่ที่$84 เบรนท์นะครับ$89ครับหลังจากที่มีการรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้ช่วงนี้น้ำมันเองก็มีความเคลื่อนไหวผันผวนนะครับทั้งจากปัจจัยเรื่องความขัดแย้งตอนกลาง
คุณปั๊บน้ำมันมันบวกป่ะ
เช้านี้บวกครับขออภัยฮะบวกนะครับ
ครับครับ
บวกขึ้นมาบวกขึ้นมา 2.5% ครับขออภัยบวก 2.5% ส่วนเบนซ์บวก 2.3% นะครับสาเหตุก็มาจากความกังวลนะครับตอนออกกลางเนี่ยนะครับจากข่าวที่เราพูดไปว่าอิหร่านมีโอกาสที่จะเปิดฉากโจมตีตอบโต้นะครับแต่จะเกิดขึ้นในช่วงไหนเกิดขึ้นอย่างไรเดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะครับอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวของราคาทองแล้วก็ราคาน้ำมันในช่วงนี้ที่ราคาน้ำมันปรับตัวบวกขึ้นมาถือว่าแรงในเช้านี้นะครับ 2.4-2.5% เลยครับ
ครับผมคิดว่ากลับมาที่ราคาน้ำมันนะครับในหน้าจอผมเนี่ยคือเมื่อคือรายการข่าวรายวันนะเราก็พยายามแบบให้มุมมองรายวันนะครับว่าอย่างแท่งแดงๆนะย้อนกลับไปเมื่อ2วันก่อนเนี่ยก็เป็นเรื่องของตัว inventory ในฝั่งสหรัฐนะครับแต่ว่าวันนี้กลับมาเด้งอีกแล้วนะครับคือพอ inventory เนี่ยมันออกเป็นข้อมูลรายสัปดาห์นะครับออกมาเช้าวันพฤหัสบดีบ้านเราได้เห็นราคาน้ำมันโอเวอร์ไนท์ก็ตอบสนองไปแต่ว่าพอไม่มีข่าวไม่มีตัวเลข inventory มาเนี่ยครับตลาดก็กลับไปโฟกัสตรงเรื่องสงครามเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมคิดว่าอย่างที่คุณป้าเรียนคราวนี้มันเหมือนเป็นครั้งก่อนอิหร่านโยนเข้ามาใช่ไหมครับto be fair หมายถึงว่าให้ยุติธรรมด้วยก่อนหน้านั้นก็มันไม่ได้อิหร่านก็เป็นคนเริ่มซะดีแล้วมันก็มีการอิสราเอลไปจัดการในซีเรียก่อนนะครับก็คราวนี้มันเหมือนเล่นเกมเดินหมากคนละตาครับคราวนี้ก็เป็นตาต่อไปดูว่าจะอิสราเอลจะเป็นยังไงดูเหมือนตลาดจะกลับมาโฟกัสและกังวลกับสิ่งนั้นอีกแล้วนะครับเพราะว่าก็ดูจากราคาน้ำมันนะกับราคาทองที่คือก็ยังไปต่อได้นะครับแล้วก็ราคาน้ำมันเนี่ยคือถ้าไม่มีสหรัฐมาเรื่อง US production กลับมากบเนี่ยมันก็จะกลับมาอีกละมันนะครับฉะนั้นผมคิดว่าหวังว่านะคือถ้าเราอยากให้หุ้นกลับมาฟื้นดีเนี่ยราคาน้ำมันไม่ควรจะต้องดีคนนี้ก็ดูดีดเร็วนะในว่าที่เราดูไลฟ์กันเนี่ยนะครับเบรนท์ก็จะดีดกลับมาจะใกล้ๆ90แล้วนะครับ
ครับคืออย่างนี้ครับพี่หยงผมเมื่อเช้าเนี่ยก่อนเข้ารายการผมดูราคาน้ำมันมันลงครับแต่ปรากฏว่าประมาณสัก8โมงเนี่ยอยู่ดีน้ำมันขึ้นมาแล้วขึ้นมาเยอะด้วยนะฮะคือตอนที่ผมดูเมื่อเช้านี่ที่ผมพูดไปเนี่ยผมไม่ได้มาอัปเดตอีกรอบนึงเนี่ยแต่ไปดูราคาเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นครับ
นี่ดูกราฟ
ครับ
กราฟรายนาที
ครับ
การเวลา5นาทีครับเนี่ย8โมงแบบพูดปั๊บพูดอ่ะใช่เลยจะ8โมงอยู่ตรงเนี้ย
ครับมีข่าวเพิ่มอีกไหมครับวันนี้น้ำมันทำไมอยู่ดีน้ำมันพุ่งแรงครับก็คือประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาน้ำมันนี่ดีขึ้นมาสัก 3% 2% กว่าแล้วนะครับ
ครับถ้าพูดติดตามนะผู้ชมเรานะนะครับมีข้อแบบเฮ้ยเห็นอะไรเราตกอะไรไปนะข่าวเราก็เตรียมกันตั้งแต่คุณปั๊บเนี่ยก็เตรียมตั้งแต่6โมงเช้านะนะครับมีไลฟ์อัปเดตอะไรก็ยินดีนะพิมพ์กันแชร์กันเข้ามาได้นะครับ
ครับโอ้วันนี้นี่กราฟมาเด้งเปลี่ยนในหน้าจอสดกัน2เรื่องแล้วนะครับทั้งเรื่องหุ้นญี่ปุ่นแล้วก็เรื่องน้ำมันนะครับถ้าเกิดวันนี้มีข้อมูลอะไรที่อาจจะไม่ตรงก็ขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะทองคำคุณผู้ชมบอกว่าทองคำพุ่งอีกแล้วเดี๋ยวดูราคาทองคำกันอีกทีนึงแล้วกันนะฮะวันนี้เนี่ยโอ้ดูเหมือนตลาดจะผันผวนนะครับยังไง ลงทุนอาจจะต้องติดตามปัจจัยใกล้ชิดแล้วก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับทองคำเดี๋ยวชวนพี่หยงดูทองคำกำลังจะพุ่งฮะ
นี่
ทองคำกำลังจะพุ่งเดี๋ยวดูทองคำเลยนะทองคำเป็นยังไงบ้างครับเช้านี้ครับ
นี่กราฟ5นาทีนะทรงเดียวกับน้ำมันเลย
นี่ทองคำกำลังขึ้นสดๆในหน้าจอนี่ทองคำขึ้นสดๆตอนนี้เลยนะฮะ
ครับนี่กราฟ5นาทีกำลังแทงมา5นาทีก็คือหลัง8โมงเช้าเนี่ย
ขอพี่หยงดูกราฟ1นาทีทองคำเนี่ยผมอยากจะให้เห็นว่าทองคำเนี่ยมันกำลังขึ้นสดๆตอนที่เราพูดอยู่ตอนนี้เลยครับ
คือทุกอย่างเริ่มต้น8โมงเช้าเนี่ย
ครับ
คือ8โมงเช้านี้ก็ทองก็วิ่งน้ำมันก็วิ่งแบบพึดๆเลยนะครับก็
เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมบอกว่ามีข่าวในอิหร่านเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับขอเช็คก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบกันอีกครั้งนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะก็เช้านี้นะครับมีความผันผวนเกิดขึ้นครับน่าจะเป็นผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันมั้ยฮะที่ทำให้คอมมูนิตี้ขึ้นแล้วก็หุ้นลงเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวยังไง
ผมวนเวียนอยู่เรื่องนี้แหละเรื่องสงครามและความขัดแย้งดูจากราคาน้ำมันราคาทองที่
ครับใช่ครับเช้านี้ยังไม่เห็นครับเดี๋ยวยังไงระหว่างที่ผมเล่าเรื่องข่าวเฟดละกันครับเดี๋ยวจะต้องขอพี่หยงเช็คข้อมูลอีกรอบนึงฮะผ่านช่องทางอื่นนะครับอาจจะดูใน Twitter หรือดูใน X ที่เขามีการรายงานข่าวที่เร็วกว่านะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมตลาดเช้านี้ถึงผันผวนมากขนาดนี้มีอะไรเปล่าที่ทำให้หุ้นลงแล้วก็น้ำมันทองอยู่ดีๆก็เด้งขึ้นมาตอนประมาณ 8:30 น.เนี่ยนะครับที่เรากำลังรายงานข่าวกันอยู่นะฮะก็เดี๋ยวไปดูเรื่องเฟดก่อนละกันครับระหว่างที่รอให้พี่หยงเช็คข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นมุมมองของคณะกรรมการเฟดมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเนี่ยเขามองบรรยากาศตลาดเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเช้านี้ตอน 8:30 น.นะครับทำไมราคาน้ำมันราคาทองอยู่ดีๆพุ่งขึ้นมาครับก็พาคุณผู้ชมไปดูกับมุมมองของผู้เชี่ยวชาญเรื่องอัตราดอกเบี้ยแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจกันก่อนเลยนะฮะเมื่อคืนนี้ครับมีคณะกรรมการเฟด2คนออกมาพูดนะครับคือมีประธานเฟดสาขานิวยอร์กครับคุณจอห์นวิลเลียมนะครับออกมาบอกว่าก็ยังคงรอดูหลักฐานครับรอดูข้อมูลให้ชัดเจนก่อนที่จะตัดสินใจนะครับลดอัตราดอกเบี้ยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยจากกระแสข่าวที่มีการพูดว่าอาจจะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้หรือเปล่าเนี่ยคุณจอห์นวิลเลียมออกมาบอกนะครับว่าสำหรับเขาเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยนะครับไม่ได้อยู่ในสมมติฐานในการพิจารณาเรื่องของนโยบายการเงินในปีนี้แล้วก็ถ้าพูดถึงการลดดอกเบี้ยเนี่ยเขาบอกว่าแน่นอนครับว่าเขาไม่เห็นความจำเป็นนะครับที่สหรัฐจะต้องรีบร้อนในการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้โดยคณะกรรมการสหรัฐนะครับควรจะต้องรอดูข้อมูลให้ชัดเจนก่อนว่าเศรษฐกิจเป็นอย่างไรเงินเฟ้อลงมาตามเป้าหมายได้จริงไหมก่อนที่จะตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยนะครับอันนี้เป็นมุมมองของประธานเฟดสาขานิวยอร์กครับอีกคนนึงนะครับคือคุณราเฟลบอสติกครับประธานเฟดสาขาแอตแลนตาคนนี้เนี่ยคือหนึ่งในคนที่ออกมาเป็นสายเหี่ยวนะครับมักจะพูดอยู่เสมอว่าจะต้องระมัดระวังจะต้องดูข้อมูลให้มั่นใจก่อนที่จะลดดอกเบี้ยนะครับเมื่อวานนี้คุณรอยบอสติกออกมาพูดแล้วก็ย้ำชัดเจนเลยบอกว่าถ้าเป็นมุมมองของเขานะครับเขาเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยไม่ควรจะรีบลดครับแล้วเขาก็มองไม่เห็นโอกาสที่จะต้องรีบลดดอกเบี้ยเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดจะลดจริงๆเนี่ยเขาก็มองว่าอัตราดอกเบี้ยควรจะอยู่สูงต่อไปนะครับแล้วก็ควรจะรอให้มั่นใจก่อนว่าจะลดดอกเบี้ยในช่วงไหนนะครับอาจจะไม่ใช่ช่วงกลางปีอาจจะขยับไปไตรมาส3หรือว่าไตรมาส4ก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยยังคงเห็นว่าแนวโน้มการใช้นโยบายการเงินของเฟดยังคงมาถูกทางแล้วนะครับแล้วก็เงินเฟ้อที่สูงตอนนี้ยังคงสูงเกินไปแล้วก็คนที่ออกมาแสดงความกังวลมากๆอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือผู้บริหารของ JP Morgan ครับคนที่ออกมาพูดเนี่ยคือคุณ Daniel Pinto นะครับเป็น President ของ JP Morgan Chase ครับออกมาบอกว่าตอนนี้เขาเห็นโอกาสมากขึ้นครับที่ปีนี้นะครับธนาคารกลางสหรัฐอาจจะไม่สามารถลดอัตราดอกเบี้ยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับตลาดก็เลยเริ่มจะไม่ค่อยแน่ใจแล้วครับว่าการลดดอกเบี้ยจะลดจริงได้กี่ครั้งจะสามารถทำได้3ครั้งตามที่เฟดพูดไว้ไหมแล้วถ้าเกิดจะลดเนี่ยจะลดได้เมื่อไหร่ตอนนี้ความน่าจะเป็นขยับจากเดือนมิถุนายนกลายไปเป็นเดือนกันยายนแล้วนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็คือสินทรัพย์ต่างๆก็ตอบรับในทิศทางที่แตกต่างกันหุ้นนะครับมีแรงเทขายปรับตัวลดลงมาส่วนตราสารหนี้นะครับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยก็เดินหน้าปรับตัวสูงขึ้นมานะครับหลังจากมีแรงเทขายเกิดขึ้นในตลาดตราสารหนี้บอนด์ยิวพุ่งขึ้นตอนนี้บอนด์ยิว10ปีนะครับขึ้นไป 4.5% บอนด์ยิวอายุ2ปีนะครับขยับขึ้นมาแตะระดับ 5% แล้วก็ถือว่าเป็นการสะท้อนนะครับความกังวลของตลาดเรื่องการ ใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐที่น่าจะยังคงเข้มงวดต่อไปถ้าว่าเงินเฟ้อนะครับไม่ลงมาในเร็วๆนี้ครับพี่ยงอันนี้ก็เป็นมุมมองของตลาดนะครับที่มีต่อการใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเมื่อคืนนี้นะครับ
ในระหว่างที่คุณปั๊บดูครับผมจะแอบไป
ครับพี่หยงเปิดในคลิปออสด้วยแหละครับ
พี่ครับผมเหมือนขอบคุณท่านผู้ชมเช่นเดียวกันนะคุณพี่ชิดนะครับผมบอกคุณพี่พัฒน์ก็บอกเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูเข้าไปใน Twitter นะ X นะครับผมก็ follow พวกนักข่าว Bloomberg เขาก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะครับในช่วง15นาทีครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาก็แบบที่คุณพี่พัฒน์และคุณพี่ชิดบอกเลยนะครับก็คือมีรายงานข่าวเรื่องของการระเบิดเนาะในทั้งอิหร่านและอิรักเนาะดูเหมือนจะมีทั้ง2ที่นะครับแต่ผมยังหาแบบเรียกว่าหัวข่าวแบบดังๆเจ้าดังๆมากไม่ได้นะครับแต่ว่าก็จะเป็นแนวแบบ breaking news จากสำนักข่าวอาจจะเป็นแบบดูเป็น local ในย่าน Middle East นะครับแล้วก็เห็นมีคลิปแวบๆเนาะนะครับอยู่ใน X นะครับก็มีคนมาโพสต์ตามคอมเมนต์นะครับแต่ว่าสำนักข่าวหัวใหญ่เนี่ยยังไม่ได้เอามาลงนะครับก็แต่ว่าก็คงวนเวียนอยู่กับเรื่องนั้นนะครับว่ามีการโจมตีกลับไปโดยอิสราเอลนะครับ
ครับเดี๋ยวชวนพี่หยงไปวิเคราะห์ภาพpresentation นะครับเรื่องนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐกันหน่อยครับ
ได้ครับเดี๋ยวได้ครับก็จริงๆนโยบายการเงินของทางสหรัฐนะครับก็ที่ครับก็ตัวจะเห็นว่า2ปีนะครับ US Treasury ตัว2ปีเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นกราฟแบบ intraday นะคือก็เป็น movement ในระหว่างเซสชั่นตลาดเปิดในช่วง4วันที่ผ่านมานะครับก็เมื่อวานก็ปรับขึ้นมาค่อนข้างแรงนะใกล้ๆมาเทส 5% อีกแล้วนะครับตัว10ปีก็เช่นเดียวกันนะครับตัว10ปีเนี่ยเคยขึ้นไปพีคเกือบ 5% นะครับคือ 5% มันเป็นเลขกลมๆ psychology ที่คนรู้สึกกลัวและกังวลกันจะเห็นว่าถ้าเราดูในรูปเนี่ยนะครับ 5% เนี่ยของตัว US Treasury 10ปีนะครับมันคือช่วงตุลาปีที่แล้วนะตุลาปีที่แล้วเนี่ยเรามีอะไรบ้างก็มีเรื่องของอิสราเอลฮามาสมีเรื่องบอนด์ยิลด์ก็เด้งมาเหมือนกันนะครับฉะนั้นบอนด์ยิลด์กับเรื่องสงครามมันมาพร้อมกันอีกละนะครับเพราะมันก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องเงินเฟ้อนี่แหละครับก็รอบนี้ก็เริ่มขึ้นมานะแต่ก็ยังไม่ถึงไปกับเรียกว่าใกล้ๆเลข 5%นะครับในตอนนั้นแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวดูหลังจากวันนี้นะครับหลังจากเช้านี้ที่มีข่าวเรื่องการระเบิดในอิหร่านและอิรักนะครับก็มาดูกันว่าจะไปขนาดไหนนะครับซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับตัวมุมมองเงินเฟ้อนะสิ่งที่ตลาดกลัวคือตอนนี้ก็คือว่านี่คือเงินเฟ้อในสหรัฐเส้นสีเทานะครับคือลงมาจากทะลุ 8% ไปลงมาอยู่ระดับ 3% 3.5% เนี่ยมันค่อนข้างยืนมันดูเหมือนลงยากคือตอนนี้ประเด็นคือว่าเรากดนะจากระดับ8ลงมาตรง3กลางได้ละนะครับโดยใช้ตัวกดก็คือการขึ้นดอกเบี้ยไปที่ 5% ครึ่งนะครับประเด็นคำถามว่าเอ๊ะอยากให้ไปที่2อ่ะมันต้องยืนระยะแบบนี้อีกเท่าไหร่นะครับแล้วมันจะลงต่อได้ไหมนะครับซึ่งตอนนี้คือผมคิดว่าถ้าเป็นปัจจัยแบบมองไปข้างหน้าเศรษฐกิจสหรัฐนะแข็งแกร่งนะครับเงินเฟ้อก็ลงยากหน่อยมาภาคพอแข็งๆภาคบริการก็ดูเหมือนอย่างก็คึกคักนะแต่ว่าพอแต่เหมือนถ้าเมื่อวานที่เราดูจาก Base Book Survey นะครับของ Fed เนี่ยก็ดูเหมือนว่าแรงกดดันของภาคบริการผ่านค่าจ้างเนี่ยมันก็ดูเบาลงนะครับแต่คราวนี้มันอยู่ที่ปัจจัยที่กำลังเพิ่งจะพุ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับคือเรื่องราคาน้ำมันคือถ้าราคาน้ำมันเนี่ยสงครามมันตีกันแบบค่อนข้างหนักไปเรื่อยๆแล้วราคาน้ำมันไม่ลงเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นปัญหาให้เส้นสีเทานะครับเรียกว่าลงต่อไม่ลงต่อหรือลงต่อได้ยากนะครับหรือถ้าร้ายหนักๆมากก็คือกลับไปขึ้นเงินเฟ้อกลับไปขึ้นก็จะทำให้การลดดอกเบี้ยเนี่ยซึ่งตอนนี้คนก็ชิฟต์กันไปบางท่านก็บอกว่าปีนี้ไม่มีลดแล้วแต่ว่าเอาค่าเฉลี่ยแล้วกันนะในอย่างFed Fund Futureนะครับก็มองกันที่เดือนกันยาไปละไปถึงไตรมาส4ละนะครับคราวนี้คือถ้าลดช้าลดเร็วเนี่ยแต่ว่าปัจจัยมันเป็นถือว่ามันเป็น good inflation แล้วกันเพราะว่าดีมานด์มันดีมากเศรษฐกิจดีมากอันนั้นก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้ามันเป็น bad inflation ถึงว่าเงินเฟ้อมาจากเรื่องน้ำมันแพงอย่างเดียวเพราะว่าตีกันเยอะอย่างเงี้ยก็คง เรียกว่าต้องยอมรับนะว่ามันก็จะเปลี่ยนภาพมุมมองฉากทัศน์ของภาพเศรษฐกิจและการลงทุนไปเยอะทีเดียวนะครับ
ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของนโยบายการเงินนะครับตอนนี้เวลา 8:42 นาทีครับประมาณสัก10นาทีที่ผ่านมานะครับตอน 8:30 นาทีเนี่ยมีข่าวเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้สำนักข่าวทั่วโลกนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมเช็คดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวในฝั่งของตอนออกกลางอย่างอัลจาซีรานะครับยังไม่ได้มีการรายงานข่าวเรื่องนี้ถ้าไปดูฝั่งตะวันตกเนี่ย CNN BBC นะครับ CNBC Bloomberg Reuters ยังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับแต่ที่เราเห็นคือราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยตอบรับเรื่องนี้ไปแล้วอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งครับเช้านี้นะครับราคาทองคำราคาน้ำมันพุ่งขึ้นมาครับทองคำล่าสุดตอนนี้พุ่งขึ้นมาแล้ว$30ต่อทรอยออนซ์นะครับ $2,414 แล้วครับทะลุขึ้นไป2,400อีกแล้วนะครับส่วนน้ำมันครับน้ำมันนี่ขึ้นมาแรงมากตอนนี้ขึ้นมา 3% แล้วนะครับ WTI ครับขึ้นมา 85% Brent นะครับ 89% ครับก็มีข่าวลือครับก็คือยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่ามีการโจมตีในพื้นที่ไหนบ้างแล้วก็การโจมตีนี้เนี่ยมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก็มีการพูดในตลาดแล้วครับว่าอิหร่านมีการตอบโต้อิสราเอลด้วยการยิงมิสไซล์ขออภัยครับอิสราเอลตอบโต้อิหร่านด้วยการยิงมิสไซล์ไปนะครับทำให้ตลาดเช้านี้ค่อนข้างตกใจกันพอสมควรเลยทีเดียวครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของตลาดหุ้นนะครับก็เช้านี้เปิดมาทยอยเปิดมาหุ้นเอเชียก็เปิดมาติดลบกันแล้วนะครับมีนิกเกิล225ของญี่ปุ่นครับตอนนี้เนี่ยลบไปแล้วนะครับ 3.14% ตลาดหุ้นของญี่ปุ่นยังคงไหลลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับส่วนตลาดหุ้นจีนก็เปิดมาแล้วเช่นกันครับเปิดมาแล้วติดลบไปประมาณ 1-2% หางเสงตอนนี้นะครับลบไป 1.9% คอสปีเกาหลีใต้ลบไป 2.3% นะครับวันนี้เรามาระวังด้านการลงทุนกันด้วยแล้วก็หุ้นไทยเนี่ยที่เปิดแกปกันมาวัน2วันนี้เนี่ยนะครับวันนี้อาจจะต้องระวังกันอีกวันนึงนะครับก็บรรยากาศดูไม่ค่อยดีครับพี่หยงมีคำเตือนหรือคำแนะนำอะไรกับคุณผู้ชมในบรรยากาศที่มันผันผวนที่มันมีข่าวหรือว่ามันมีความไม่ชัดเจนมีความคลุมเครือแบบนี้ไหมครับว่าจะแนะนำยังไงดีกับการลงทุนครับ
มันเราดูแบบไลฟ์สดๆเนี่ยมันน่ากลัวสุดยอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่าก็มันก็เป็นความน่ากังวลโดยเฉพาะเมื่ออะไรที่มันเป็นข่าวแบบคือนักข่าวบูมเบิร์กเองยังไม่รู้อะก็ต้องมาพิมพ์ถามใน Twitter ใน X นะครับแบบที่คุณปั๊บเรียนอ่ะสื่อใหญ่ตอนเนี้ยยังแบบคอนเฟิร์มข้อมูลกันมันไม่ได้หมดนะครับแต่ฉะนั้นก็แต่ว่าที่อยากให้แบบเรียกว่าหายใจลึกๆนิดนึงแล้วก็เตือนใจกันก็คือว่าทุกครั้งที่มีสงครามเนี่ยนะครับมันก็เกิดแบบเนี้ยนะครับแล้วก็มีคนคำถามว่าขายทิ้งเลยมั้ยหรือยังไงมั้ยนะครับแต่ว่าอันหนึ่งที่เราจะหยิบเดี๋ยวผมคิดว่าอาจจะทำในสัปดาห์ไหนผมหยิบเอาข้อมูลพวกเรื่องคลาสสิกธรรมดาเนี่ยว่าสงครามเนี่ยปกติแล้วเนี่ยทำหุ้นลงเท่าไหร่แล้วก็มันจบภายในเมื่อไหร่นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคือถ้ามันไม่ใช่แบบสงครามอ่าวเปอร์เซียหรือว่าเป็นสงครามโลกหรืออะไรเงี้ยนะครับมันรีคอเวอร์ได้คือของพวกนี้มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปแล้วมันก็มีระยะเวลารีคอเวอร์ฉะนั้นมันอยู่ที่สแตรทีว่าถ้าเราแบบเทคลองเทอมหน่อยนะครับเราก็มองว่าไอ้นี่เป็นโอกาสเข้าลงทุนก็จะเป็นได้นะครับหรือถ้าเราเป็นแบบนั่งทุนสายแบบว่าช็อตเทอมรักษาระเบียบวินัยคัทลอสก่อนผมว่าอันเนี้ยสำคัญคือเราต้องรู้สไตล์ตัวเองนะครับแล้วรีแอคต่อเรื่องนี้ให้ถูกต้องนะครับ
ครับไปดูกันอีกเรื่อง
บอกว่าที่มีคนมีลงข่าวละเดี๋ยวผมขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปดู
โอเคครับมีคุณผู้ชมพิมพ์เข้ามาบอกเราหลายท่านเลยนะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับเดี๋ยวยังไง
ขอบคุณมากนะครับ
เช็คข้อมูลกันอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวมีอะไรที่ยืนยันชัดเจนมากขึ้นจะมาทยอยรายงานให้คุณผู้ชมทราบกันนะครับก็อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่วันนี้ครับคือที่อินเดียครับพี่หยงอินเดียเนี่ยเขาจะมีการเลือกตั้งกันนะครับแล้วก็เป็นการเปิดฉากการเลือกตั้งครั้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยครับคือมันเป็นการเลือกตั้งที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาก่อนเลยนะฮะทั้งในแง่ของจำนวนคนที่จะมาลงคะแนนโหวตครั้งนี้ครับ969 ล้านคนแล้วก็ระยะเวลาที่ใช้ในการเลือกตั้งเนี่ยตั้งแต่วันที่19เมษายนก็คือวันนี้นะครับลากยาวไปจนถึงวันที่1มิถุนายนครับคือเลือกกันเป็นเดือนนะครับมาจับตากันหน่อยครับว่าปัจจัยอะไรที่เราต้องรู้บ้างกับเรื่องการเลือกตั้งในอินเดียนะครับสำนักข่าว BBC รายงานครับบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจะกินเวลายาวถึง6สัปดาห์นะครับโดยถือเป็นการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาแล้วก็คาดกันนะครับว่า นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคุณนันทราโมดีเนี่ยจะได้รับชัยชนะเป็นสมัยที่3แต่พรรคฝ่ายค้านนะครับก็ออกมาพยายามรณรงค์หาเสียงครับบอกว่ายังไงเนี่ยถึงแม้ว่าจะพ่ายแพ้การเลือกตั้งแต่รัฐบาลอินเดียจำเป็นต้องถูกตรวจสอบนะครับผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดระบุว่าพรรคชาตินิยมของชาวฮินดูภารติยะชนะตะหรือว่า BJP นะครับของคุณนันทราโมดีแล้วก็พันธมิตรจะชนะการเลือกตั้งโลกสภาหรือว่าสภาล่างของรัฐสภาอินเดียเป็นครั้งที่3ติดต่อกันครับโดยรัฐสภาของอินเดียเนี่ยประกอบไปด้วยสภานะครับมีอยู่2สภาครับก็คือวุฒิสภานะครับเรียกว่าราชยสภาแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรที่เรียกว่าโลกาสภานะครับซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งใหญ่แล้วก็สภาเนี่ยจะเป็นการเลือกนายกนะครับซึ่งจะมาเป็นผู้นำของรัฐบาลในลำดับถัดไปด้วยโดยการเลือกตั้งในปี2019ที่ผ่านมาครับพรรค BJP คว้าชัยได้303ที่นั่งแล้วก็พันธมิตรนะครับประชาธิปไตยแห่งชาติหรือว่า NDA อยู่ที่352ที่นั่งครับโดยความท้าทายสำคัญในปีนี้นะครับมาจากการรวมพรรคการเมืองฝ่ายค้าน26พรรคแล้วก็มีการก่อตั้งกลุ่มแนวร่วมเพื่อพัฒนาแห่งชาติอินเดียหรือว่าเรียกสั้นๆว่าอินเดียนะครับเพื่อเป็นการโค่นล้มอำนาจหรือว่าเข้ามาแข่งขันกับอดีตขอแข่งขันกับนายกคนปัจจุบันนะครับคุณเทรนทราโมดีครับโดยการเลือกตั้งนะครับในครั้งนี้เนี่ยมีการจับตาว่าคุณโมดีนะครับจะสามารถรักษาตำแหน่งได้แล้วก็สถานะของอินเดียนะครับจะมีความสำคัญมากขึ้นบนเวทีโลกเพราะว่าอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับสหรัฐอเมริกาซึ่งสหรัฐอเมริกานะครับต้องการให้อินเดียเนี่ยเป็นพันธมิตรเพื่อคานอำนาจกับจีนโดยเมื่อเร็วๆนี้นะครับนายกโมดีได้มีการเปิดตัวโครงการสวัสดิการต่างๆเช่นการแจกธัญพืชให้กับประชาชนนะครับมีการจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยด้วยแล้วก็ตอนนี้นะครับอินเดียพยายามจะแก้ไขปัญหาความยากจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็กระจายรายได้นะครับให้กับคนกลุ่มน้อยด้วยครับโดยการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับจะเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆแล้วก็แต่ละพื้นที่เนี่ยมีเวลาในการเข้าคูหาประมาณ7วันนะครับแล้วก็แบ่งเป็นช่วงๆมีรอบนะครับคือวันที่19เมษายน26เมษายน7พฤษภาคม13พฤษภาคมคือทุกสัปดาห์นะครับลากยาวไปจนถึงวันที่1มิถุนายนแล้วก็จะมีการประกาศผลการเลือกตั้งวันที่4มิถุนายนครับโดยการเลือกตั้งเนี่ยมีหลายวันนะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงทั้งหมด969ล้านคนนะครับหรือว่าคิดเป็นประชากร1ใน8ของโลกครับอินเดียมีประชากรทั้งหมด 1,400 ล้านคนแต่ผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงเนี่ยก็คือตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับมีอยู่ที่ประมาณ969ล้านคนครับตอนนี้ชาวอินเดียก็มีบางส่วนที่เดินทางไปเลือกตั้งนะครับแล้วก็อาศัยจังหวะนี้เนี่ยนะครับในการได้ไปพบปะกับครอบครัวด้วยแล้วก็การรวมผลโหวตนะครับก็คาดการณ์ว่าจะใช้เวลาครับเพราะว่าพื้นที่ของอินเดียเนี่ยมีขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็การเลือกตั้งที่มีจำนวนเขตมากขนาดนี้น่าจะใช้เวลาพอสมควรแล้วก็กว่าจะรายงานผลการเลือกตั้งกันนะครับก็น่าจะกินเวลาซึ่งกว่าเราจะรู้ผลเนี่ยวันที่4มิถุนายนนี่คืออีกประมาณ1เดือนกว่าต่อจากนี้เลยนะครับแล้วก็การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นตัวกำหนดคะแนนความนิยมของคุณนันทราโมดีแล้วก็จะเป็นตัวให้ความชอบธรรมนะครับกับนโยบายเศรษฐกิจนโยบายการเมืองโดยพ้องยิ่งสิ่งที่ตลาดจับตาคือการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจสำคัญของอินเดียในรอบนี้ครับ
ครับก็อินเดียถ้าเรามาดูข้อมูลกันนะครับผมว่าก็ในเป็นการเลือกตั้งที่ใหญ่ยาวนะครับก็คนเกือบพันล้านคนนะครับแล้วก็ตอนนี้ตัวเลขที่สำคัญนะในอินเดียประชากรเขาก็1.4 พันล้านคนไปแล้วนะครับเศรษฐกิจเนี่ยโอ้โหก็โตระดับความร้อนแรงนะครับแล้วก็จริงๆตัวโมดีเองเนี่ยคือก็เป็นผลงานคือว่าเรียกว่าสำหรับนักทุนต่างชาติเนี่ยถ้าขั้วมันพลิกข้างหรืออะไรเงี้ยมันคงมีปัญหานะครับแต่อย่างที่เรียนว่าโพล่าสุดหรืออะไรก็ดูเหมือนจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับตัวก็เป็นประเทศที่มีความหลากหลายนะครับแล้วก็ทางศาสนาหรือความเชื่อนะครับแล้วก็มีจากการว่างงานที่ 8% เนาะค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็Foreign Direct Investment หรือ FDI คือเข้าไปลงทุนเนี่ย 1.5 นะครับของ GDP นะครับแล้วก็จะเห็นว่าตัวพรรค BJP นะครับที่ก็เป็นพรรคที่ทั้งมากนะครับก็ดูเหมือนจะหวังว่านะจะได้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่นักทุนต่างชาติเนี่ยนะครับคาดหวังและอยากให้เป็น นะครับตัวอินเดียเองเนี่ยก็เป็นตลาดที่เรียกว่าค่อนข้างเทรดแบบพรีเมียมนะครับหมายถึงพรีเมียมคืออะไรก็ดู PE ค่อนข้างสูงนะแต่ว่า20กว่าเท่าเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นในช่วง5ปีที่ผ่านมามันก็เทรดประมาณนี้แหละ20กว่าเท่านะครับคือการปรับตัวขึ้นไปของตัวดัชนีเนี่ยมันถูกสอดรับโดยการปรับประมาณการกำไรขึ้นไปรับด้วยนะครับคือ P เวลาบอกว่า PE นะครับ P หาร E price หาร earnings นะครับราคาคือ price ขึ้นไปข้างบนนะครับ earning E ขึ้นตามไปด้วยนะครับก็ทำให้ PE เนี่ยก็เรียกว่า20กว่าเท่านี่มันคือระดับ S&P 500นะครับแต่ว่าในช่วง5ปีหลังเนี่ยในภูมิภาคเอเชียเนี่ยอินเดียก็ดูเป็นที่ที่เรียกว่า high quality high growth นะครับแล้วก็เรียกเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติได้ทำให้ยังยืนระยะ PE สูงๆแบบนี้ได้ต่อเนื่องนะครับก็หวังว่าความต่อเนื่องของการเมืองนะครับก็จะส่งต่อออกมาที่การเรียนนโยบายและผลของเศรษฐกิจโดยรวมนะครับ
ครับก็ยังคงติดตามสถานการณ์อิหร่านกับอิสราเอลอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่ามีข่าวจากสำนักข่าว ABC ครับที่ออกมาเปิดเผยนะครับว่าอิสราเอลเนี่ยมีการยิงมิสไซล์ไปยังพื้นที่ของอิหร่านจริงนะครับแต่แล้วก็ตามก็ยังคงต้องรอการยืนยันอีกชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้มีการโจมตีใช้จำนวนอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะครับล่าสุดครับถ้าไปดูข้อมูลของ flightradar24.com นะครับซึ่งเป็นรายงานข้อมูลเส้นทางการบินครับเริ่มมีการรายงานข่าวนะครับว่าเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยเลือกที่จะหลบเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่ของอิหร่านแล้วนะครับตอนนี้มีการรายงานล่าสุดก็คือมีประมาณ8ไฟล์การบินแล้วครับที่ขออนุญาตนะครับเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนเส้นทางการบินเพื่อที่จะไม่เข้าไปในที่น่านฟ้าของอิหร่านนะครับก็ยังคงอัปเดตอย่างต่อเนื่องรายนาทีเลยนะครับกับสถานการณ์ของอิหร่านแล้วก็อิสราเอลนะครับก็อันนี้เป็นปัจจัยเรื่องของอินเดียครับเดี๋ยวชวนพี่หยงไปดูภาพตลาดหุ้นอินเดียกันอีกนิดนึงนะครับว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราวิเคราะห์ไปแล้วตลาดหุ้นอินเดียจะตอบรับเรื่องนี้ยังไงมูลค่าอินเดียตอนนี้น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีปัจจัยอะไรที่ต้องเฝ้ารอบ้างครับ
ครับคือเมื่อกี้เราดูตรง valuation นะ20กว่าเท่านะครับตอนนี้ลองกลับมาดูกราฟตัวราคานะครับผมคิดว่าวันนี้ก็คงแน่นอนก็คงหลีกเรื่องสงครามไม่ได้นะครับแต่อินเดียก็เป็นพึ่งจะเรียกว่ามีรอบย่อขึ้นมานะครับแล้วก็หลุดเส้นค่าเฉลี่ย50วันไปนะครับฉะนั้นก็ตอนนี้ก็หวังว่าเส้น100วันนะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ไกลกันมากนะครับก็น่าจะเป็นจุดรับของตัวดัชนีได้เพราะว่า100วันเองเนี่ยนะครับในช่วงตุลาปีที่แล้วนะตุลาปีที่แล้วย้ำอีกที US Treasury นะครับ10ปีวิ่งไปชน 5% นะครับมีสงครามเรื่องอิสราเอลฮามาสนะรอบที่แล้วเนี่ยมีหลุดเส้น100วันไปได้นะครับอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็เกือบไปเทสเส้น200วันนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยนะครับยังไงรอบนี้ผมคิดว่าคงทรงคงไม่ต่างกันคืออาจจะหลุด100วันกันได้บ้างนะแต่ผมคิดว่าถ้ามันอยู่ที่ความยืดเยื้อของเรื่องสงครามแหละนะครับจบช้าจบเร็วนะครับแล้วก็การเลือกตั้งถ้าไม่มีพลิกโผนะครับตัวภาพเศรษฐกิจเองเขาก็แข็งแกร่งต่อเนื่องนะครับฉะนั้นก็คงเป็นการรอบย่อแต่ก็ต้องมาติดตามเรื่องของปัจจัยสงครามจริงๆนะที่ผมว่าก็ยากจะคาดเดาจริงนะครับ
ครับไปดูต่อครับอีกปัจจัยสำคัญนะครับก็คือ เรื่องของการรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีบริษัทสำคัญก็คือ Netflix ครับรายงานผลประกอบการไตรมาส1ที่ผ่านมาปรากฏว่ายังคงเห็นการเติบโตได้ดีนะครับของจำนวนผู้ใช้งานครับล่าสุดเนี่ยมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นนะครับ 9,330,000 บัญชีครับเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์นะครับทำให้ตอนนี้ผู้ใช้งานของ Netflix เนี่ยขยับขึ้นมาเป็น269ล้านบัญชีแล้วนะครับเปรียบเทียบกับที่ตลาดคาดไว้จะอยู่ที่264ล้านบัญชีแล้วก็ผลประกอบการรอบนี้ถือว่าดีกว่าคาดนะครับ EPS ครับอยู่ที่ 5.28 ดีกว่าที่ตลาดคาด 4.52 ส่วนรายได้นะครับอยู่ที่ 9,370 ล้านเหรียญก็ดีกว่าที่ตลาดคาด 9,280 ล้านเหรียญ นะครับความน่าสนใจของการประกาศงบในรอบนี้เนี่ยมีสิ่งที่ Netflix ออกมาประกาศก็คือเขาอยากจะให้นักลงทุนนักวิเคราะห์นะครับไปโฟกัสที่รายได้แล้วก็ผลกำไรมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปครับเขาจะเลิกรายงานตัวเลข Total Subscribers นะครับ รายไตรมาสแล้วครับอาจจะไปรายงานทีเดียวสิ้นปีหรือว่าอะไรแบบนี้แทนนะเพื่อที่จะไม่ให้นักทุนไปโฟกัสที่ตัวเลขผู้ใช้งานมากเกินไปแต่ไปโฟกัสที่ตัวเลขรายได้แล้วก็ผลกำไรแทนนะครับโดยรายได้นะครับถ้าดูรายได้รวมเนี่ยไตรมาส1ปีที่ผ่านมาราคารายได้รวมเติบโตขึ้นมาประมาณ 15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับแล้วก็ Netflix บอกว่าที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้ไม่สูงนะครับจึงเน้นที่การเติบโตของจำนวนสมาชิกแต่ปัจจุบันเนี่ยบริษัทมีรายได้แล้วก็กำไรรวมถึงกระแสเงินสดที่มั่นคงมากขึ้นจากนี้บริษัทจะโฟกัสในส่วนของรายได้แล้วก็อัตรากำไรแทนเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดทางด้านการเงินแล้วก็ใช้ engagement ของผู้ใช้งานเป็นตัววัดผลทางอ้อมนะครับวัดความพึงพอใจขณะที่แพ็กเกจของสมาชิกก็มีความหลากหลายมากขึ้นมีทั้งแบบราคาถูกมีโฆษณาหรือแบบราคาสูงไม่มีโฆษณาแตกต่างกันไปทั่วโลกเลยครับเขาก็เลยบอกว่าจะตัดสินใจหยุดรายงานตัวเลขรายไตรมาสแล้วนะครับมีผลตั้งแต่ไตรมาส1เป็นต้นไปซึ่งยอดวิวนะครับของรายการหรือว่าโชว์ต่างๆที่น่าสนใจเนี่ยก็มีหลายเรื่องนะครับคอนเทนต์เด่นๆในไตรมาสที่ผ่านมาก็มีเรื่อง Free Body Problem นะครับมีคนดูประมาณ39ล้านวิว Avatar The Last Airbender 63ล้านวิวนะครับ Queen of Tears 14ล้านวิวฮะอันนี้เป็นซีรีส์เกาหลีนะครับแล้วก็มีซีรีส์อีกหลายเรื่องครับที่เข้ามาก็ได้รับคะแนนความนิยมมียอดวิวที่ดีส่วนในไทยเนี่ยซีรีส์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วมียอดวิวสูงๆขึ้นอันดับ1ในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องสาธุนะครับใครที่ได้ดูกันแล้วเป็นยังไงบ้างกับคอนเทนต์ของ Netflix ในรอบไตรมาสที่ผ่านมาพิมพ์เข้ามาคอมเมนต์หรือเข้ามาแนะนำกันหน่อยมีเรื่องอะไรที่น่าดูกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานครับตัวเลขของพื้นที่ต่างๆนะครับจะเห็นว่าในฝั่งของอเมริกาเหนือเนี่ยยังคงมีรายได้ที่เติบโตได้ดีนะครับแล้วก็พื้นที่อื่นทั่วโลกครับก็ยังคงเติบโตขึ้นมาเช่นกันรายได้รวมโต 15% ครับแล้วก็ net profit นะครับ 2,300 ล้านเหรียญโตขึ้นมา9% point นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับmargin อยู่ที่ 25% ครับอันนี้เป็นรายงานของ Netflix ในเมื่อคืนนี้ครับ
ก็ในNetflix นะครับก็เดี๋ยวตัวราคานะจริงๆก็จะเห็นว่าปรับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างแข็งแกร่งเนี่ยคือผมคิดว่าที่เขา after hour เนี่ยลงไป 5% ก็เรียกว่า investor ก็อาจจะงุนงิดเรื่องของการไม่เปิดเผยผู้ใช้งานนะหรือว่า net subscriber นะ net add subscriber นะครับเรียกสั้นๆในวงการซึ่งแต่ว่าผมคิดว่าตัวบริษัทเขาก็ค่อนข้างรู้ตัวและทำถูกแล้วนะผมเป็น CFO เขาผมก็คิดว่าผมจะตัดสินใจแบบนั้นเพราะว่าไม่เงินเนี่ยตลาดเนี่ยไปดูตรง volume growth อย่างเดียวก็คือการเพิ่ม subscriber ซึ่งมันเป็นลักษณะของการมองของหุ้นที่เป็น high growth เรียกว่าหุ้น growth แบบยังไม่โตมากแต่ที่เขาบอกอ่ะเขามี cash flow แข็งแกร่งแล้วเขาค่อนข้างเริ่มต้องยอมรับคือว่าเขาเริ่มแบบ mature ระดับนึงแล้วก็โตมาระดับนึงนะครับมีกำไรหนาตึ๊บเลยเนาะนะครับมี cash flow ที่แข็งแกร่งฉะนั้นเนี่ยอย่าไปแบบเลิกดูตรงนั้นไม่ต้องคือไม่ต้องโฟกัสมากแต่ว่าก็เดี๋ยวอย่างที่คุณตั๊บเรียนเดี๋ยวเขาคงให้ตัวเลขแบบอาจจะเรียกว่าไม่ได้ถี่เท่ารายไตรมาสนะครับแต่ว่าให้มันเน้นดูที่ตัวเลขทางการเงินเพราะว่าอยากเน้นการทำกำไรการทำ cash flow ให้แข็งแกร่งนะครับซึ่งก็จะเหมือนกับบริษัททั่วไปแล้วแหละไม่งั้นเนี่ยตลาดก็จะไปเทรดบนไอ้เรื่องnet subscriber ทั้งที่หลายไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ5ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยเขาเนี่ย beat bottom line นะสิ่งที่ตลาดคาดตลอดเนี่ยตลาดไม่งั้นก็จะไปดูแต่ตัว net add นะครับคราวนี้ไตรมาสสุดท้ายที่ได้เห็น net add เนี่ยนะครับก็คือ net add เนี่ยขึ้นมา 9.3 ล้านนะเกือบนิดเรียกว่านักวิเคราะห์เนี่ยเกือบเท่าหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็จำได้ว่ามันมีเรื่องของไอ้ที่ห้ามแชร์กันใช่ไหมครับซึ่งมันก็ทำให้ net add ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเพิ่มได้ค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากนี้เนี่ยไอ้เอฟเฟกต์ตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะเริ่มน้อยลงมันก็เหมือนทามมิ่งที่ดีมากนะครับก็ CFO น่าจะเก่งนะในการเลือกที่จะว่าเอ้ยงั้นเราจะไม่เปิดเรื่องนี้แล้วนะแล้วเราจะไปเน้นการทำกำไรเติบโตให้ cash flow กับคุณนะครับซึ่งก็เขาท็อปไลน์เขาก็ยังเติบโตในระดับ 10% ได้นะครับบอททอมไลน์เนี่ยโอ้โตหลาย 10% เลยแต่ว่าปีที่แล้วบอททอมไลน์เขาเป็นฐานต่ำนะครับอันนั้นก็ผมว่าก็เป็นแฟร์นะครับหมายถึงว่าเป็นการทำที่สมเหตุสมผลนะครับคราวนี้มาดูสิ่งที่นักวิเคราะห์ให้ราคาและการมุมมองผ่านการประเมินกำไรนะครับจะเห็นว่าเส้นบน2เส้นนะเส้นดำเส้นเทาเนี่ยเป็นการปรับประมาณการกำไรของปี2024กับ25นะครับจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะของการขึ้นแบบค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆก็อย่างที่เรียนเขาบีท นะครับสิ่งที่นักวิเคราะห์ forecast ไว้ใน bottom line เนี่ยมา5ไตรมาสติดแล้วนะครับฉะนั้นไม่แปลกงบออกมาปุ๊บดีกว่าคาดนักวิเคราะห์ก็ต้องยกราคาขึ้นยก earning ขึ้นนะครับก็ดันให้ตัว target price เนี่ยถ้าขึ้นแบบเนี้ยนะครับ target price ก็เรียกว่าขึ้นแบบมีฐานรองรับนะมี earnings มารองรับนะครับฉะนั้นประมาณ2ใน3นะก็ยังค่อนข้าง bullish นะครับ upside ที่ดูบอกว่าน้อยๆ 4% เนี่ยเดี๋ยวมันก็ปรับไปได้เพราะว่า earnings เมื่อคืนนะครับก็รวมถึงตัว net sub อะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไปค่อนข้างเยอะนะครับafter hour ลงไป 4-5% เนี่ยก็มันไม่ได้หมายความว่าเปิดมามันจะลบไป 4-5% นะเสมอไปนะครับก็เดี๋ยวดูมุมมองเช้าเนี่ยของ analyst นะครับที่เขาก็ให้คำแนะนำหรือปรับกันไปนะครับก็จะกระทบราคาที่เปิดในคืนวันนี้ในตามเวลาบ้านเรานะแต่ก็คงเลี่ยงเรื่องสงครามค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับ
ครับมาอัปเดตกันนาทีต่อนาทีนะครับเรื่องของสงครามฮะก็ดูจนถึงตอนนี้นะครับ 9:03 นาทีครับในหัวข้อข่าวเนี่ยตอนนี้ที่ผมเห็นนะครับในข่าวสื่อต่างประเทศระดับโลกเนี่ยมีอยู่2เจ้าครับคือ ABC News ครับทางฝั่งของ ABC News เนี่ยออกมาบอกนะครับเดี๋ยวแชร์หน้าจอให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมกันเลยนะฮะ ABC News ออกมาบอกว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐนะครับออกมาระบุฮะว่าทางอิสราเอลเนี่ยมีการโจมตีตอบโต้อิหร่านนะครับแต่ก็ไม่ได้มีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรไปมากกว่านี้นะครับแค่บอกว่ามีการโจมตีตอบโต้เฉยๆอันนี้คือฝั่งของ ABC News อีกเจ้าหนึ่งที่เพิ่งจะอัปเดตเมื่อ1นาทีที่ผ่านมาครับคือ CNN ครับ CNN ออกมารายงานนะครับบอกว่ามีการได้ยินเสียงระเบิดครับที่ภาคตอนตกเฉียงเหนือของอิหร่านนะครับเมืองอิสฟาฮานครับก็อ้างอิงกับสำนักข่าวของอิหร่านนะครับ Fars News ครับโดยบอกว่าได้ยินเสียงระเบิดแต่ไม่ได้ระบุครับว่าสาเหตุที่ได้ยินเสียงระเบิดเนี่ยเกิดจากอะไรเป็นการระเบิดจากอาวุธหรือว่าเป็นการระเบิดจากอะไรนะครับก็ยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่ยืนยันแต่ได้ยินเสียงระเบิดเนี่ยเริ่มมีคนพูดถึงแล้วนะครับว่ามีเหตุการณ์ระเบิดจริงแต่จะเกิดจากการโจมตีรูปแบบไหนลักษณะไหนหรือใครเป็นผู้โจมตีเนี่ยข้อมูลอย่างเป็นทางการยังไม่ออกมานะครับก็เป็นเช้านี้ที่ทำให้ตลาดค่อนข้างจะปั่นป่วนค่อนข้างจะวุ่นวายนะครับไปดูกันต่อนะครับมุมมองของนักวิเคราะห์ที่มีต่อหุ้นของ Netflix นะครับปัจจุบันครับราคาหุ้นอยู่ที่$610นะครับราคาเป้าหมายที่ตลาดให้ไว้เนี่ย630มีอัพไซด์ประมาณ 4% นะครับจากราคาในปัจจุบันครับจาก Netflix ไปแล้วครับไปดูต่ออีกหนึ่งข่าวครับคือ TSMC บ้างครับเมื่อวานนี้ TSMC รายงานผลประกอบการนะครับถือว่าดีครับแต่ราคาหุ้นเมื่อวานนี้ในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยกลับปรับตัวลงมาครับก็เดี๋ยวไปดูกันหน่อยเมื่อคืนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสำนักข่าว CNBC รายงานนะครับว่าไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์หรือ TSMC ครับรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปีนี้นะครับสูงกว่าคาดได้แรงหนุนมาจากความต้องการชิปเซต AI ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับรายได้สุทธิในไตรมาสที่1ครับอยู่ที่ 18,870 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นมา 16% จากปีที่แล้วนะครับซึ่ง TSMC เนี่ยถือว่าเป็นผู้ผลิตชิปเซตรายใหญ่ของโลกครับแล้วก็มีบริษัทอย่าง Nvidia และ Apple เป็นลูกค้าสำคัญโดยปัจจุบันนะครับ TSMC สามารถผลิตชิปขนาด3นาโนเมตรแล้วก็จะผลิตชิปเพิ่มนะครับแล้วก็ชิปต่างๆเนี่ยที่มีการผลิตนะครับก็ถือว่ามีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นจากอุตสาหกรรม AI ที่ตอนนี้กำลังพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วโดยหุ้นของ TSMC นะครับปรับตัวขึ้นมามากกว่า 50% ในรอบ1ปีที่ผ่านมาครับแล้วก็ถ้าไปดูข้อมูลนะครับรายได้โต 16% กำไรโต 9% ผลประกอบการดีจากอุตสาหกรรม AI นะครับแล้วก็ถ้าเกิดแบ่งสัดส่วนเนี่ยมาจากอเมริกาเนี่ยประมาณ 70% เอเชียแปซิฟิกประมาณ 12% จีน 9% ญี่ปุ่น 6% แล้วถ้าดูตามแพลตฟอร์มนะครับไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์คอมพิวติ้งครับประมาณ 46% สมาร์ทโฟน 38% นะครับแล้วก็ธุรกิจยานยนต์ IoT ก็ใช้ชิปของ TSMC ด้วยครับโดยปัจจุบันนะครับชิปเซตแบบ5นาโนเมตรคิดเป็น 37% ของรายได้ทั้งหมดรองลงมาคือ7นาโนเมตรนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยประมาณ 35% ครับแต่ปรากฏว่างบออกมาดีหลายคนก็ยังสงสัยนะครับว่าทำไมเมื่อคืนนี้ราคาหุ้นติดลบไปกว่า 5.4% แล้วก็ After Hour เนี่ยยังลงไปต่อนะครับก็เกิดขึ้นจากอะไรตอนนี้ตลาดก็ยังไม่มั่นใจครับพี่หยงพอดีช่วงนี้เนี่ยมันมีความผันผวนเยอะนะครับก็เลยเราจะต้องวิเคราะห์กันอย่างถี่ถ้วนนิดนึงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงนี้ตลาดอาจจะดูไม่ค่อยมีเหตุมีผลสักเท่าไหร่นักนะครับ
ครับก็TSMC ผมคิดว่าก็คงเลี่ยงเรื่องคือถ้าเราอาจจะคือยังไงเรื่องสงครามที่เราดูกันหลายเนี่ยมันปกคลุมทุกตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสมมติถ้าดูแค่เรื่องงบ TSMC เนี่ยในรูปเนี่ยคือ TSMC ของ ตัวในไต้หวันนะครับซึ่งเนี่ยไทม์โซนเดียวกับเรานะก็คือเปิดมาเช้านี้กระโดดลงไปเกือบ 6% นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เรียนถ้าดูแค่งบเนี่ยปัจจัยตัวพื้นฐานเนี่ยมันไม่ควรจะลงแบบนี้นะครับเพราะว่างบเนี่ยออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดจริงๆไกด์แดนซ์มุมมองที่เขาให้ในไตรมาส2เนี่ยก็ดีอีกนะครับเพราะว่าไกด์แดนซ์เนี่ยบริษัทเนี่ยให้ไว้ประมาณ600เกือบ50นะครับพันล้านไต้หวันดอลลาร์นะครับแต่ว่าตลาดเนี่ยมองไว้แค่630ซึ่งก็เขาก็บอกมันก็มีโอเคตอนนี้ชิป AI มาดันนะครับไตรมาส2ก็จะมีเรื่องของชิปเป็นซีซันนอลของชิปโทรศัพท์นะครับ3นาโนเมตรนะครับแล้วก็5นาโนเมตรแต่ว่าคือฉะนั้นเราดูแบบไกด์แดนดูรีซัลท์เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับฉะนั้นก็คือผมคิดว่ามันก็เป็นปัจจัยของเรื่องสงครามที่มากดดันนะครับตัวบอททอมไลน์เองที่ออกมาเนี่ยก็ดีกว่าที่ตลาดคาดถึง 5% นะครับฉะนั้นถ้าเรามาดูกันที่มุมมองของนักวิเคราะห์นะครับในรูปนี้นะครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ย TSMC เนี่ยนะครับ earning 2เส้นบนนะครับก็จะเป็นลักษณะการปรับประมาณการขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ก็ยก target price ในเส้นเขียวขึ้นมานะครับฉะนั้นตอนเนี้ยราคาณปัจจุบันเนาะนะครับก็ upside ก็อยู่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ target price สัก900กว่าเหรียญนะครับของตัวในไต้หวันนะครับ2330นะติ๊กเกอร์นะครับฉะนั้นก็เป็นหุ้นที่เรียกว่าคอนเซนซัสบายนะแทบจะ100คนบอกว่าให้ซื้อนะครับก็ผมคิดว่าดูพื้นฐานไม่เป็นไรถ้าแบบเนี้ยนะครับจริงๆนักลงทุนแบบบอททอมอัพหรืออะไรเงี้ยเนาะเวลามีบริษัทฉันไม่ได้เป็นอะไรเลยดูก็ดีทุกอย่างนะครับแต่ว่ามีปัจจัยสงครามนะครับเราควรจะคิดยังไงผมคิดว่าถ้าคนที่มีมุมมองแบบนี้ก็อาจจะมองเป็นโอกาสเข้าลงทุนเข้าซื้อก็ได้นะครับ
ครับเอาละครับก็มาอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมหน่อยนะครับวันนี้คอมเมนต์คึกคักเลยฮะแล้วก็รายการของเราเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสจะตื่นเต้นแบบนี้นะครับพี่หยงคือมันมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นระหว่างที่จัดรายการเลยแล้วก็ทำให้ราคาสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยผันผวนมากๆเลยนะครับก็ตัวเลขเช้านี้ครับอัปเดตกันอีกรอบนึงนะฮะนิกเกิล225ครับตอนนี้ติดลบไปแล้ว 3.2% นะครับยังลงไม่หยุดเลยครับสำหรับตลาดหุ้นของญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์ลงมา 1-1.5% หุ้นจีนนะครับหุ้นจีนอาจจะยังไม่ค่อยสะเทือนเท่าไหร่ฮะเซี่ยงไฮ้ยังบวกได้อยู่นะครับบวก 0.04% แต่ฮั่งเส็งเนี่ยก็ลบเหมือนกันครับลบไป 1.3 แล้วก็เกาหลีใต้นะครับวันนี้ลบไป 2.6 ครับแล้วก็จับตานะครับอินเดียครับวันนี้จะมีการเลือกตั้งกันแล้วก็ที่น่าสนใจคือหุ้นของเวียดนามด้วยนะครับจะเปิดขึ้นมาจะเป็นอย่างไรแล้วก็อีกหนึ่งตลาดที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือตลาดหุ้นไทยครับหุ้นไทยเนี่ยเจอเรื่องที่เข้ามากดดันตั้งแต่หลังสงกรานต์ยังไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็เช้านี้ดูเหมือนว่าจะมีปัจจัยใหม่เข้ามาก็ต้องมาลุ้นนะครับหุ้นไทยจะสามารถยืนระดับ 1,360 ได้หรือเปล่านะครับโดยชวนพี่หยงอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมหน่อยว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ครับก็สวัสดีหลายๆท่านนะครับท่านขาประจำมาแต่เช้านะคุณ CA คุณดอยอินเวสเตอร์คุณโนนกขวัญนะครับคุณบุพภาสวัสดีพี่เชลลี่นะครับคุณวันดี้นะครับคุณวีวิน VIP นะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่เรียกว่าผมชอบมากเลยคือเหมือนช่วยกันให้ข้อมูลนะครับเราหาข่าวเจอข่าวไลฟ์นะครับผู้ชมเราก็น่ารักมากนะครับคอยทั้งคอมเมนต์เนาะแล้วก็คอยหาข่าวแล้วก็ถามมุมมองนะครับก็จริงๆนี่คุณเจ้าชายฟัตตี้ถามมุมมองดอลลาร์บาทนะเจอแบบนี้ไอเซฟเฮเว่นอย่างดอลลาร์ก็น่าจะไปนะครับแต่ผมคิดว่าก็ติดตามเนาะมันดันด้วยเรื่องของปัจจัยระยะสั้นจากตัวสงครามนะหวังว่านะที่ผมพูดระยะสั้นหวังว่ามันจะไม่ยืดเยื้อไปอะไรมากมายนะครับก็ยังไงวันนี้ข่าวคนก็เข้ามาสนับสนุนแล้วก็คำถามเรื่องทองเรื่องอะไรผมคิดว่าเราก็อัปเดตไปด้วยกันนะครับก็ยังไงผมว่ามันชัดเจนแล้วแหละมันคงเป็นเหตุการณ์ระเบิดคือรอพวกทางการคอนเฟิร์มหรือว่าจะความเสียหายเป็นอย่างไรอะไรก็ติดตามกันนะครับฉะนั้นก็ตอนนี้นะใครมีทองอะไรไว้กระจายความเสี่ยงนะครับมันก็จะทำหน้าที่ของมันนะครับขอบคุณครับ
ครับมาปิดท้ายกันที่ตลาดหุ้นไทยครับพี่หยงเดี๋ยวชวนพี่หยงเปิดการหุ้นไทยประกอบไปด้วยนะครับเมื่อวานนี้ครับมีข่าวที่เข้ามากดดันบรรยากาศการทุนในตลาดหุ้นไทยก็คือเรื่องของ JP Morgan ครับเดี๋ยวชวนพี่หยงดูภาพหุ้นไทยหน่อยนะครับว่า Set Index เป็นยังไงบ้างนะครับก็ JP Morgan นะครับออกมาเปิดเผยมุมมองล่าสุดครับที่คาดการว่าเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยในปีนี้เนี่ยจากเดิมที่เคยคาดว่าจะเติบโตอยู่ที่1,700จุดนะครับในสิ้นปี หันเป้าลงมาครับเหลือเพียงแค่ 1,500 จุดเท่านั้นพร้อมกับมีการปรับลดคาดการณ์ดัชนี MSCI Thailand Index ด้วยนะครับจากเดิมคาดว่าจะอยู่ที่550จุดลงมาเหลือ500จุดครับโดยทาง JP Morgan ระบุนะครับว่าเศรษฐกิจของไทยเนี่ยตอนนี้เห็นสัญญาณที่อ่อนแอลงอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทำให้โอกาสการลงทุนค่อนข้างจำกัดครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยอัตราเงินเฟ้อยังคงทรงตัวอยู่เหนือระดับเป้าหมายปัจจัยเรื่องของเฟดนะครับที่เข้ามากดดันนะครับเรื่องการใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอาจจะส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยด้วยโดย JP Morgan ยังระบุนะครับว่าในมุมมองเชิงบวกครับก็เห็นถึงที่มาจากต่างประเทศโดยมีปัจจัยหนุนนะครับมาจากภาคการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ EV แล้วก็เทคโนโลยีแต่ก็ตามเนี่ยในส่วนที่อ่อนแอนะครับก็ระบุว่ายังเห็นความอ่อนแอในด้านของการผลิตแล้วก็การขายรถยนต์รวมไปถึงการใช้จ่าย Public Expenditure นะครับที่ติดลบแล้วก็การเติบโตของสินเชื่อที่ชะลอลงไปแม้ว่าจะมีภาคการท่องเที่ยวนะครับที่มาหนุนนำการเติบโตก็ตามอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าจะเป็นปัจจัยหนุนการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวนะครับโดยเขามองว่ากลุ่มที่มีปัจจัยบวกนะครับก็มีกลุ่มสุขภาพโทรคมนาคมแล้วก็มีการปรับมุมมองต่ออุตสาหกรรมตลาดหุ้นไทยนะครับมีอยู่2-3 กลุ่มด้วยกันฮะอันที่1 นะครับคือคำแนะนำครับดาวเกรดหุ้นในกลุ่มการเงินจากคำแนะนำถือให้เป็นขายนะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มสาธารณูปโภคครับจากซื้อปรับลงมาเป็นถือนะครับอันนี้คือดาวเกรดครับส่วนอัปเกรดนะครับมีกลุ่มสุขภาพแล้วก็กลุ่มโทรคมนาคมนะครับจากถือให้คำแนะนำเป็นซื้อแล้วก็ที่ปรับขึ้นมาเนี่ยคือกลุ่ม IT ครับจากขายเปลี่ยนมาเป็นคำแนะนำซื้อเลยนะครับแล้วก็มุมมองของ JP Morgan นะครับยังระบุว่าที่ผ่านมาผู้จัดการกองทุนเนี่ยก็เริ่มมีการลดการถือครองหุ้นไทยมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็มีการขายหุ้นไทยมาโดยตลอดครับทำให้หุ้นในหลายๆกลุ่มเนี่ยก็ปรับตัวลดลงมานะครับอย่างไรก็ตามเริ่มเห็นเงินทุนไหลเข้ามาเล็กน้อยในเดือนเมษายนนะครับหลังจากที่ตลาดเริ่มเห็น valuation ของหุ้นไทยที่น่าสนใจก็เป็นปัจจัยนะครับที่เราต้องติดตามกันแล้วก็ต้องเอาใจช่วยตลาดหุ้นไทยให้ฟื้นกลับคืนขึ้นมาแม้ว่าช่วงนี้จะมีแรงกดดันนะครับทั้งปัจจัยเรื่องของเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณชะลอตัวปัจจัยในประเทศปัจจัยต่างประเทศรวมไปถึงแรงขายจากนักทุนต่างชาติด้วยนะครับทำให้ JP Morgan ล่าสุดก็ออกมาปรับลดเป้าหุ้นไทยจาก 1,700 ปีนี้ลงมาเหลือ 1,500 ครับ
ครับก็ขอให้ตัวเรื่องเป้าของเขานะนะครับก็ 1,500 ก็ยังต่อให้ลงมานะก็ขอให้ยังเป็นเป้าที่ 1,500 แล้วกันเพราะตอนนี้ดัชนีเราอยู่แค่ประมาณ 1,360 นะครับตอนนี้ดูเหมือนจะมาเทสในระดับเนี้ยนะครับ4ครั้งแล้วเนาะนะครับก็เป็นจุดวัดใจที่สำคัญนะครับคราวนี้ผมชวนเมื่อกี้แต่มาดูว่าเอ๊ะเรื่อง valuation นะลงมาระดับนี้แล้วนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับvaluation ก็ไต่อยู่ที่ประมาณ14เท่านะครับ 13.9 เท่านะครับแล้วก็หุ้นไทยเนี่ยเป็นภาพแบบนี้อีกละคือเปิดปีมานะครับ earning นะ2เส้นเนี่ยสีเทาสีแดงสีดำนะครับเปิดปีมาคาดหวังดีแล้วก็ค่อยๆแผ่วลงนะครับถ้าซูมดูลึกๆเนี่ยจะเห็นว่าเส้น2เส้นเนี่ยซึ่งเป็นการประมาณการกำไรของนักวิเคราะห์ในปีนี้กับปีหน้าเนี่ยเป็นเรียกว่ามันทิ่มลงนะมันค่อยๆสโลปลงนะครับซึมลงซึ่งแบบนี้จริงๆไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยดีจริงๆนะครับก็ยังไงแต่ว่าข้อดีอย่างที่เรียนแบบ JP Morgan ก็แตะไปละผมเคยเห็นรีพอร์ตนึงเหมือนกันของ JP ก็คือว่ากองทุนส่วนใหญ่นะขายหุ้นไทยไปหมดแล้วเป็นหุ้นต่างชาตินะนะครับที่เขามีทางเลือกเนี่ยซื้อประเทศอะไรก็ได้เนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยมีโพซิชันหุ้นไทยแล้วคือราคาเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาค่อนข้าง underweight มีน้อยมากอยู่แล้วนะครับก็อันนั้นน่าจะเป็นแบบข้อดีอย่างเดียวของประเทศที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นคอนเซนซัสแบร์คือคนส่วนใหญ่ถามกี่คนก็บอกว่าไม่เอานะครับอันนี้ก็หวังว่านะขอให้เป้า JP Morgan 1,500 ก็ยังเป็น 1,500 แล้วกันเพราะว่าก็กับระดับนี้ก็เป็นอัพไซด์นะครับก็ฉะนั้นถ้ามุมมองเราเนี่ยกับหุ้นไทยเนี่ยเรามองเป็นมุมมองเป็นค่อนข้างนิวทรัลนะครับแล้วก็เรียกว่าไม่เชียร์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นกองทุนที่เราแนะนำก็จะเป็นสายหุ้นเล็กหุ้น mid small capซึ่งพวกนี้คือถ้าจะไปลุ้นนะก็ไปลุ้นเรื่องหุ้นหลายตัวกับฝีมือของผู้จัดการกองทุนมากกว่านะครับ
ครับก็ตอนนี้นะครับ 9:17 นครับราคาน้ำมันยังขึ้นไม่หยุดเลยนะครับล่าสุดราคาน้ำมันดิบ Brent เนี่ยขึ้นไปแตะ90แล้วครับพี่ยงตอนนี้บวกขึ้นไป 3.5% นะครับส่วน WTI บวกขึ้นไป 3.6% นะครับน้ำมันนี่ขึ้นแรงมากนะครับเช้านี้$85สำหรับ WTI แล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสินทรัพย์ที่น่าสนใจมากเลยครับวันนี้เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของทองคำไทยเลยนะฮะท ทองคำแท่ง 96.5 ครับขึ้นไปแตะระดับ 42,000 บาทต่อ1บาททองคำได้เป็นครั้งแรกแล้วครับอันนี้น่าจากข้อมูลจากสมาคมค้าทองนะฮะก็เป็นการอัปเดตราคาทองคำที่ร้านทองเมื่อประมาณสัก 9:08 ที่ผ่านมานี่เองครับทองคำแท่งขึ้นไป All Time High แล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะดูราคาทองคำแบบ Real Time เนี่ยสามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ phenomena.com/go ด้วยนะครับตอนนี้ทองคำแท่งก็ยังขึ้นไม่หยุดเลยแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยมีข้อมูลที่สำนักข่าวต่างประเทศเริ่มจะรายงานแล้วนะครับว่ามีการระเบิดที่อิหร่านครับแต่จะโจมตีจากใครมาจำนวนมากน้อยแค่ไหนลุกลามบานปลายมีเมืองไหนมีผู้เสียชีวิตเท่าไหร่หรือว่ามีความเสียหายยังไงบ้างยังไม่มีใครที่สามารถยืนยันได้อย่างเป็นทางการนะครับรายการของเราก็ใช้เวลาเกือบทั้งชั่วโมงของวันนี้ในการอัปเดตสถานการณ์กันแล้วเราก็คิดว่าเราน่าจะเป็นที่แรกๆนะครับที่เอาเรื่องนี้มาพูดคุยกับคุณผู้ชมสำหรับประเด็นเรื่องของการลงทุนในเช้านี้นะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นว่ารายการของเราเนื้อหาที่เราวิเคราะห์เนื้อหาที่เราอัปเดตกันมีประโยชน์อยากจะขอคุณผู้ชมช่วยเป็นกำลังใจให้เรานะครับใครที่ดูไลฟ์วันนี้อยู่ยังไม่ได้กด follow กด subscribe Phenomena ใน YouTube นะครับอยากให้เข้าไปหน่อยฮะในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับตั้งแต่หลังสงกรานต์เนี่ยเรื่องที่น่าดีใจคือยอดวิวรายการของเราเพิ่มขึ้นนะครับแต่ยอด subscribe ไม่เพิ่มขึ้นเลยฮะผมก็เลยอยากจะขอให้คุณผู้ชมช่วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับนอกจากกดดูแล้วครับอยากขอให้เข้าไปกด Subscribe กด Follow YouTube ของ Phenomena ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่จัดรายการ Morning Brief ของเราในทุกๆวันตอนเช้านะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับขอบพระคุณที่ติดตามกันวันนี้ผมแล้วก็พี่ยงลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับขอให้ลงทุนกันอย่างระมัดระวังมีสติแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยนะครับจากความผันผวนของตลาดหุ้นในที่ต่างๆช่วงนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์คอนทราเรียนหรือลองเทอร์มอินเวสเตอร์หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึกต้องลอง
เรียกสไตล์การคุณผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสไตล์การลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดีชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเราต้องรู
้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
ต้องเรียนรู
้ตลาดการคุณเป็นตลาดที่มองไปข้างหน้าอยู่แล้วครับทั้งข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยเนี่ยวันนี้ที่ออกสู่ตลาดเนี่ยก็เริ่ม price in เข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที
่และถ้าอยากชนะในเกมนี
้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองไม่เจอสำเร็จได
้ลุยต่อลุยต่อ
ไปนะโอเคนะพร้อมนะเดินชุบ
มองขาดทุกโอกาสการลงทุน Phenomena Ahead of the Game